Selvä. Aloitetaan nyt luento. Puhutaan aluksi Buddha-järjestelmän kultivointimenetelmien ja Buddha-järjestelmän Qigongin sekä buddhalaisen uskonnon välisestä suhteesta. Qigongissa on tietenkin kyse asiasta, joka sijoittuu kultivoinnin kaikkein matalimmalle tasolle. Meidän tapauksessamme kyse on Dafan, eli suuren lain kultivointiharjoituksesta, jota ei pidä erehtyä luulemaan tavalliseksi qigongiksi. Mutta mitä tulee qigongiin tai aitoihin kultivointimenetelmiin? Olipa kyse mistä tahansa koulukunnasta tai menetelmästä, niin Buddha-järjestelmän kultivointimenetelmiä on lukuisia. Shakyamuni sanoi, että on olemassa 84 000 kultivointimenetelmää. Monia kultivointimenetelmiä on levitetty eri tasoilla, eri ulottuvuuksissa ja eri olosuhteissa, eivätkä ne ole omaksuneet uskonnon muotoa. Ne, joista on tullut uskontoja, ovat vain pieni vähemmistö. Mutta kaikkia niitä, joita on välitetty eteenpäin muissa ympäristöissä, on välitetty suullisesti ja ulkomuistista. Historiallisesti suurinta osaa niistä on välitetty eteenpäin yhden opetuslapsen kautta. Niitä, jotka on oikeasti tuotu tavallisten ihmisten yhteiskuntaan ja popularisoitu, on ollut suhteellisen vähän. Viittaan tällä vain niihin, joita on menneisyydessä välitetty eteenpäin uskontojen sisällä, tähän osuuteen. Toki on myös olemassa joitakin menetelmiä, joita on opetettu tietyille ihmisille tiettyinä ajanjaksoina. Mutta tämä on tapahtunut hyvin pienessä mittakaavassa. Meidän Falun Daufamme oli yhtenä aikana ensisijainen menetelmä, joka tarjosi ihmisille pelastusta erään esihistoriallisen sivilisaation aikana. Nykyisenä ihmisten sivilisaation ajanjaksona, nykyisenä historiallisena ajanjaksona, siitä ei kuitenkaan ole aiemmin tehty julkista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun siitä on tehty julkinen ja se on tuotu esiin opetettavaksi. Toisin sanoen, myös me olemme yksi Buddha-faan, eli Buddha-lain 84 000 kultivointimenetelmästä. Mutta kultivointimenetelmät eivät ole sama asia kuin uskonnot. Uskontoja kutsutaan uskonnoiksi, koska ne ovat omaksuneet uskontojen muodollisuudet. Joten tästä lähtien, mitä tulee myös qigongiin, älkää koskaan sekoittako uskontoja, tätä buddhalaisuutta, buddha-järjestelmän qigongiin, olipa kyse harjoittamisesta tai käsitteistä. Tao-järjestelmän qigong ei myöskään ole sama asia kuin taolainen uskonto. Vaikka maallisilla taolaisilla kultivointimenetelmillä ja taolaisen uskonnon kultivointimenetelmillä on monia yhtäläisyyksiä, ne eivät myöskään ole sama asia. Ja vaikka jotkut kultivointimenetelmät juontavat juurensa uskonnoista, ne eivät myöskään ole alkuperäisiä uskontoja. Varmistukaa siis siitä, että teette tämän eron. Heti kun joku mainitsee Buddha-järjestelmän qigongin, jotkut ihmiset ajattelevat välittömästi buddhalaisuutta. He ajattelevat tietävänsä buddhalaisuudesta paljon, joten he alkavat hellittämättä puhua oppilaillemme buddhalaisuuden asioista. Kerron teille, että tässä tietämyksessänne on kyse vain siitä pienestä osasta, joka kuuluu buddhalaisuuteen. Se on kaukana siitä, mistä on kyse. Termeissä ja nimissä on kyse vain niistä muutamista buddhalaisuuden asioista, jotka tuotiin Intiasta. Ne eivät pysty kattamaan rajatonta dafaa, eli suurta lakia, suunnatonta buddhafaata. Teen tämän asian teille selväksi, joten älkää pitäkö niitä samana asiana. Falun Dafamme on buddhafaan osa, mutta ei se osa, joka on buddhalainen uskonto. Se on... Kaikki tietävät, että asiat, joista puhumme, ovat hyvin korkealla tasolla. Luennoidessani yhdistelen eri tasojen asioita, joten riippumatta siitä, millä tasolla olette tai mitä näette tai kuulette, teillä tulee aina olemaan oma ymmärryksenne. Kun kohoatte korkeammalle ja tarkastelette asioita uudelleen, teillä tulee yhtä lailla olemaan uusi ymmärrys. Sama koskee kirjaa. Luette sen kerran ja asiat ovat yhdellä tavalla. Luette sen uudelleen ja asiat ovat toisella tavalla, koska olette myös... Luette sen kerran, jotta teitä kohotetaan ylöspäin vastaavassa määrin. Näin ollen meidän ei tule pitää buddha-järjestelmän kultivointimenetelmiä ja qigongia samana asiana kuin buddhalainen uskonto. Jotkut buddhalaiset maallikot jopa raahaavat oppilaitamme temppeleihin käännyttääkseen heidät muodollisesti buddhalaisuuteen. Heti kun he kuulevat, että kyse on buddha-järjestelmän qigongista, he vievät kyseisen henkilön temppeliin muodollisesti käännytettäväksi. Kuka tahansa, joka tekee tämän, turmelee Falun Dafa koulukuntaamme ja turmelette myös buddhalaisuuden koulukuntaa. Koska oppilaamme tietävät Falun Dafan olevan erittäin hyvä, he eivät saata luopua siitä. Mutta koska jotkut heistä eivät ymmärrä tätä periaatetta, niin he kultivoivat Falun Dafaa ja näitä muita asioita samanaikaisesti. Joten he eivät pysty saavuttamaan mitään. Olette pidätelleet tätä henkilöä ja samalla vahingoittaneet useiden eri koulukuntien asioita. Myös buddhalaisuuden opetuksissa nimittäin todetaan, ei toista kultivointimenetelmää. Kultivoinnin harjoittamisessa on omistauduttava yhdelle ainoalle kultivointimenetelmällä, muuten ette saavuta mitään. Ette voi opiskella edes buddhalaisuuden sisällä sekoittamalla yhteen eri oppisuuntien asioita. Jos opiskelette puhtaan maan oppisuuntaa, silloin teidän on opiskeltava vain puhtaan maan oppisuuntaa, eikä mitään muuta. Jos kyseessä on tantrismi, niin ainoastaan tantrismia. Jos kyseessä on zen oppisuunta, niin ainoastaan zen oppisuuntaa. Niitä ei ehdottomasti voi sekoittaa toisiinsa. Heti kun alatte sekoittaa, niitä olette mennyttä. Miksi munket lukevat nykyään aivan kaikkea? Siksi, koska dharman loppuaikana kaikki on sekaisin, eikä heillä ole mitään käsitystä siitä, mitä on meneillään. Näin ollen he lukevat kaikenlaisia kirjoja. Jopa kuningataräidin kirjoitukset ovat löytyneet tiensä temppeleihin. Tarkoitukseni on vain mainita asiasta. Kyse ei takulla ole mistään sellaisesta, jota Shakyamuni aikoinaan opetti. Nykyään on olemassa munkkeja, jotka ovat kirjoittaneet eräitä kirjoja, ja he ovat jopa tehneet eräitä johtopäätöksiä Shakyamunin sanoista, buddhafasta. Tässä on kyse nimenomaan vaan sekoittamisesta. He itse eivät edes tiedosta asiaa. He luulevat tekemänsä hyvän teon. Nykyään suutrat eli buddhalaiset pyhät kirjoitukset eivät enää toimi juuri siitä syystä, että ne ovat menneet todella pahasti sekaisin. Tietenkin on hyvin vaikea säilyttää alkuperäisiä teoksia. Kun nyt tarkastelen asiaa, näen, että muutokset ovat olleet valtavia, kun kirjoituksia on välitetty eteenpäin historian kuluessa. Buddhalaisuudesta puheen ollen, kerron kaikille buddhalaisuuden tilanteesta, sillä monet ihmiset eivät tiedä siitä. Puhumme siitä lyhyesti. Shakyamuni perusti tämän buddhalaisuuden 2500 vuotta sitten muinaisessa Intiassa. Perustaa on tavallisten ihmisten sanonta, termi, jonka tavalliset ihmiset voivat hyväksyä. Mitä tarkoittaa, kun buddhalaisuudessa puhutaan valaistumisesta, kiinaksi kaivu? Se tarkoittaa, että kun hän valaistui vaivalloisen kultivoinnin tuloksena, hänen muistinsa avautui ja vapautui täydellisesti, ja hän muisti asiat, joita hän oli kultivoinut aikaisemmin, hänen oman faansa, ja hän toi sen esille ihmisten pelastamiseksi. Tästä puheen ollen mainitsen vielä yhden asian. Nykyään yhteiskunnassa levitetään monia qigong-menetelmiä. Nämä henkilöt ottavat yhden qigong-menetelmän ja keksivät muutamia asioita, sitten he ottavat toisen menetelmän ja keksivät muutamia muita asioita, ja näiden satunnaisten muutosten kautta he umpimähkäisesti tekaisevat jonkin menetelmän, mikä johtaa hyvin sekasotkuiseen tilanteeseen. Itse asiassa kerron teille, että kaiken tämän taustalla on maineen ja voiton tavoittelu. Heidän tavoitteena on rikastua ja tulla kuuluisaksi, ja he vahingoittavat sekä itseään että muita. Sillä kuten aiemmin sanoin, kultivointimenetelmän on periydyttävä muinaisilta ajoilta. Tällainen koulukunta on tuottanut lukemattomia suuria valaistuneita olentoja. Kyseessä on äärimmäisen tieteellinen asia. Ajatelkaahan, esihistoriallisessa kulttuurissa ei ollut kyse vain yhdestä ajanjaksosta. Kyse on jostakin, joka on peräisin niin kaukaiselta ajalta. Asiat, joita välitettiin eteenpäin. Tällainen koulukunta on tuottanut niin monia valaistuneita, eikä kukaan heistä ole uskaltanut koskea kyseisen kultivointikoulun asioihin tai muuttaa niitä. He kaikki suojelevat sitä. Mitä mahtavaa hyvettä teillä mukaan on, että uskallatte koskea siihen ja muuttaa sitä. Ettekö vahingoita kyseistä suurten valaistuneiden olentojen koulukuntaa, kyseisen koulukunnan tapoja kultivoida. Vahingoita Buddhan kultivointiin tarkoitettua menetelmää, niin vakavasta asiasta on kyse. Nykyajan ihmiset rohkenevat tehdä mitä tahansa. Ja jotkut ihmiset, kultivointimenetelmät ovat nimittäin hyvin monimutkaisia. Toisissa ulottuvuuksissa niiden kehitysprosessi on äärimmäisen mystinen ja ihmeellinen. Tiedättehän, että olipa kyseessä televisio tai rannekello, tai jokin monimutkaisen tarkkuusvälineen varaosa, tai mikä tahansa hyvin tarkaksi mielletty asia, niin kerron teille, että tämä asia on mittaamattomasti niitä monimutkaisempia ja tarkempi. Tavallisen ihmisen sydämellänne, tavallisen ihmisen käsillänne ja tavallisen ihmisen mielentoiminnallanne olette täysin kykenemättömiä tekemään näitä asioita. Kultivointi riippuu itsestä, gong riippuu mestarista. Hän kehittää sen teille. Tämä joukko asioita, jotka te vain umpimähkäisesti keksitte. Tiedättekö, mitä siitä voi kehittyä toisissa ulottuvuuksissa? Kaikki on aivan sotkussa. Eikö tämä vahingoita ihmisiä? Yhteiskunnassa tällaisia asioita on varsin paljon. Ja he myös antavat itselleen varsin vaikuttavia nimiä Buddha- ja Tao-järjestelmistä. Nimet ovat varsin vaikuttavia ja kuulostavat varsin mystisiltä. Ne siis saavat ihmiset häkeltyneiksi ja nykyään ihmisten on hyvin vaikea erottaa oikeamielisiä asioita pahoista asioista. Monia tällaisia asioita on olemassa. Mitä siis tulee tähän kysymykseen, poikkesin aiheesta kertoakseni tästä asiasta. Kun Shakyamuni siis saavutti valaistumisen, kiinaksi kaivu, hän muisti alkuperäiset kultivointimenetelmänsä, toi ne esiin ja opetti niitä ihmisille. Näin ollen Shakyamunin valaistumisen jälkeen hän alkoi opettaa kultivointimenetelmäänsä muinaisessa Intiassa. Ja hän alkoi pelastaa ihmisiä saattaakseen tehtävänsä loppuun. Kun Shakyamuni oli maan päällä, mitään buddhalaisuuden pyhiä kirjoituksia ei ollut. Munkkien ei tarvinnut lukea pyhiä kirjoituksia. Joka päivä hän teki vain kolmea asiaa. Hän johti opetuslapsia aidossa kultivoinnissa, istumameditaatiossa, jossa kultivointi oikeasti tapahtui. Se oli hänen menetelmänsä osa, jota kutsutaan nimellä samadhi eli keskittyminen. Shakyamunin koulukunta voidaan tiivistää vain kolmeen sanaan. Katsokaapa, kuinka monia kymmeniä tuhansia suutrakääröjä on olemassa, ja kuitenkin sen kaiken voi tiivistää vain kolmeen sanaan, jotka ovat ohjesäännöt, keskittyminen, viisaus. Ohjesäännöt olivat olemassa sen vuoksi, että siihen aikaan ei ollut pyhiä kirjoituksia. Nykypäivään asti säilyneistä asioista ainoa, jonka Shakyamuni jätti jälkeensä, ovat ohjesäännöt. Hän ei siis itse asiassa jättänyt jälkeensä faata eli lakia. Mitä tulee Buddha-faahan, jota Shakyamuni siihen aikaan opetti, hänen koulukuntansa osuuteen Buddha-faasta, niin siihen aikaan kirjoja ei ollut, eikä näitä asioita kirjattu ylös. Myöhemmät sukupolvet kokosivat ja järjestivät ne muistinvaraisesti. Näin ollen se ympäristö, jossa Shakyamuni aikoinaan puhui, hänen yleisönsä, tuo kyseinen maailma, kaikki oli muuttunut. Tuloksena olivat suutrat, jotka myöhemmät sukupolvet kirjasivat ylös ja joita he välittivät eteenpäin. Ihmiset kutsuvat niitä suutriksi ja he kutsuvat niitä myös dharmaksi. Kuitenkin jo sen ajan ihmiset lisäsivät niihin monia omia asioitaan sekä toisten munkkien asioita, joten suutrat eivät enää olleet hyvin puhtaita ja oikeamielisiä. Mutta itse asiassa näitä asioita oli tarkoituskin välittää eteenpäin tällä tavoin. Siihen aikaan ihmisten sallittiin nimittäin tietää vain sen verran, joten niitä välitettiin eteenpäin tällä tavalla. Aidot asiat, jotka Shakyamuni jätti jälkeensä ja jotka hän oli itse säätänyt, olivat ohjesäännöt, joten hän opetti ohjesääntöjä keskittymistä viisautta. Koska Shakyamuni johti yleensä opetuslapsia meditaation harjoittamisessa, varsinaisessa kultivoinnissa, niin hän opetti dharmaa, ja hän myös ohjasi munkit kerjäämään ruokaa, toisin sanoen anomaan almuja. Inhimillisten kiintymisten poistamiseksi suurimmassa määrin hän ei sallinut omaisuuden tai rahan hallussapitoa ja ohjasi munkit jättämään kotinsa. Hän antoi heidän omistaa ainoastaan almukulhon, eikä antanut heidän ajatella minkäänlaisia ahneita ajatuksia. Tällä tavoin, kun Shakyamuni oli maan päällä, Intiassa levitettiin 8 uskontoa, mukaan lukien buddhalaisuutta. Niiden vaikutus oli hyvin voimakas. Mutta kun Shakyamunin oikeamielinen menetelmä alkoi levitä, kaikki nämä uskonnot heikkenivät. Eräs uskonto oli nimeltään brahmalaisuus. Se oli Intiassa eräänlainen syvälle juurtunut uskonto. Kun Shakyamuni oli maan päällä, kaikki muut heikkenivät, koska hänen opettamansa menetelmä oli oikeamielinen. Tämän brahmalaisuus oli suhteellisen voimakas, mikä johti jatkuvaan aatteelliseen kamppailuun. Lopulta Shakyamunin elämän viimeisinä vuosina kaikki toiset uskonnot olivat häviämisen partaalla, ja jotkut olivat jo kadonneet. Kun Shakyamuni siirtyi nirvanaan, eikä enää ollut tässä maailmassa, vähitellen myöhemmät sukupolvet vääristivät Shakyamunin alkuperäisiä asioita. Vääristivät niitä suuresti. Eräs toinenkin ongelma oli hyvin vakava. Nimittäin myöhemmin tulleet munkit, omiin kokemuksiinsa perustuen sekä omilla tasoillaan näkemiensä tilanteiden ja näkymien mukaisesti. Sillä kun ihmiset valaistuvat, eli kiinaksi kaigong tai kaigong, he kaikki eivät saavuta kyseistä tasoa. Jos tällainen henkilö voi kultivoida ainoastaan näin korkealla, niin kun hän saapuu tähän vaiheeseen, hän ei pysty enää kohoamaan, eikä hänellä ole mitään syytä jäädä tähän tilanteen valaistumista. Näin ollen yksi henkilö valaistui näin korkealle, toinen valaistui näin korkealle, joku valaistui toiselle korkeudelle. Mutta kukaan heistä ei saavuttanut Tathagatan tasoa. Näin ollen nämä munkit, omiin kokemuksiinsa perustuen, he saavuttivat tämän tason ja valaistuivat, eivätkä pystyneet näkemään sitä, mikä oli vielä korkeammalla, joten he eivät uskoneet siihen. He puhuivat kokemuksistaan tästä näkökulmasta ja lisäsivät sen Buddha-faahan. Jotkut ihmiset jopa esittivät omia sanojaan Shakyamunin sanoina ja välittivät omia sanojaan Buddha-faana, minkä seurauksena nämä Shakyamunin asiat siirtyivät asteittain vaiheeseen, jossa dharma alkaa heiketä. Se osa Buddha-faasta, jota Shakyamuni opetti, siirtyi vähitellen dharman heikkenemisen vaiheeseen. Myöhemmin tulleet ihmiset vääristivät sen täysin. Siihen aikaan buddhalaisuus oli. Tietenkin tästä puheen ollen, tänään kerron kaikille toisesta asiasta. Kultivoinnin harjoittamisessa on nimittäin kyse hyvin vakavasta asiasta. Tänään olen täällä opettamassa gongia korkeille tasoille, mikä on ihmisten pelastamista. Jos ette pysty kohoamaan kultivoinnissanne, voin vähintäänkin kehottaa teitä olemaan hyviä ihmisiä. Mutta tämä asia on vakavampi. Ihmisten aito pelastaminen on vakava asia. Kultivoinnin harjoittaminen aidosti on vakava asia. Näin ollen kenenkään ei sallita muuttaa Falun Gongimme asioita, Dafan asioita. Eikä kenenkään ole myöskään lupa käyttää omia sanojaan sen faan julistamiseen, jota olen opettanut. Ne ovat teidän sanojanne, niissä on kyse asioista, jotka te sanotte, eikä siitä, mitä minä sanon. Siksi olemme aina edellyttäneet, että kun Falun Gongin oppilaat levittävät menetelmää tulevaisuudessa, niin voitte ainoastaan näyttää videota, toistaa äänityksiäni ja sitten joku voi opettaa harjoitukset. Se ei ole mikään ongelma. Kukaan ei siis saa julistaa tätä vaan. Siinä mitä te sanotte on kyse vain teidän omista sanoistanne. Alkuperäisen kirjani lukeminen ääneen ei myöskään ole mikään ongelma. Koska asiat, joita olen sanonut, monet oppilaistamme ovat jo ymmärtäneet sen, eikö niin? Että hyvin korkealla tasolla, aina siihen asti kun harjoitatte kultivointia viimeiseen askelmaan, nämä asiat opastavat teitä. Sillä te olette kohoamassa. Tämä vaikuttaa teistä hyvin yksinkertaiselta ja kuitenkin sisältö on hyvin syvällistä. Teidän sanomanne asiat eivät ole sellaisia, joten se ei kävisi päinsä. Riippumatta siitä, mitä olette nähneet ja millä tasolla, teidän asianne eivät ole Falun Dafaa. Tämä on hyvin tärkeä asia. Puhutaan seuraavaksi muutamista muutoksista, joita buddhalaisuudessa tapahtui sen jälkeen, kun Shakyamuni ei enää ollut maan päällä. Yksi oli se, että pitkän ajan kuluttua siitä, kun Shakyamuni oli edesmennyt. Jotkut uskonnot alkoivat jälleen vahvistua. Toisin sanoen uskonnot, jotka olivat jo alkaneet heikentyä, alkoivat kehittyä uudelleen. Erityisesti brahmalaisuus alkoi vahvistua uudelleen. Mutta brahmalaisuus oli alun alkaenkin, siihen aikaan sitä pidettiin harhaoppisena uskontona, joten brahmalaisuuden sisältö ei alun alkaenkaan ollut vakaata. Sitten siihen sekoitettiin buddhalaisuuden asioita. Ja myös buddhalaisuuden sisällä kävi niin, että jotkut munkit toivat asioita toisista uskonnoista buddhalaisuuteen. Näiden jatkuvien muutosten seurauksena buddhalaisuus vääristyi tunnistamattomaksi. Buddhalaisuus syntyi Intiassa, mutta nykyään se on hävinnyt Intiasta. Alkuperäinen buddhalaisuus yhdistyi siihen aikaan levitettyjen uskontojen kanssa, suurimmaksi osaksi brahmalaisuuden kanssa, ja siitä muodostui nykyään laajalle Intiassa levinnyt uskonto nimeltä hindulaisuus. He eivät palvo Shakyamunia. Mutta mitä tulee heidän vaatetukseensa, se on edelleen sama kuin buddhalaisten munkkien kaapu. He pitivät munkkien vaatetuksen ja asusteet. Näin ollen buddhalaisuus Intiassa. Tietenkin nyt on tapahtumassa elpyminen, mutta tässä on kyse myöhemmästä asiasta. Välissä oli noin 1000 vuotta. Ennen kuin tämä buddhalaisuus katosi, siinä tapahtui useita muutoksia. Yksi oli se, että joihinkin Shakyamunin sanoihin perustuen, jotkut ihmiset perustivat erilaisia oppisuuntia. Yksi niistä oli tantrismi. Ja toinen oli zen-oppisuunta. Niitä kaikkia pidetään tämän tyyppisinä. Bodhisattva Nagarjuna perusti tantrismin Shakyamunin dharmaan perustuen. Siihen aikaan se levisi Intiasta Afganistanin kautta Xinjiangiin ja saapui kiinalaiselle Han-alueellemme, joka oli tuolloin Chang'an, toisin sanoen Xi'an. Tämä tapahtui Tang-dynastian huippukaudella, joten sitä kutsuttiin Tang-tantrismiksi. Se on jo kokonaan hävinnyt meidän maastamme. Nykyään ihmiset levittävät sitä Tang-tantrismin nimissä, mutta tässä ei ole kyse mistään muusta kuin ihmisten huijaamisesta, sillä se hävisi täydellisesti Song-dynastian jälkeen. Kiinalaisten moraalikäsityksissä sitä ei voitu hyväksyä. Siihen sisältyi miehen ja naisen kaksoiskultivointi, naisten perässä juoksentelu. Me kiinalaiset emme voineet hyväksyä sellaisia asioita, ja siksi se hävitettiin. Toinen haara levisi Intiasta Nepalin kautta Tiibetiin. Tämä on se haara, jota levitetään nyt Tiibetissä tiibetiläisenä tantrismina, joka tunnetaan myös nimellä lamalaisuus. Menneisyydessä se kohtasi vastustusta buddhalaisuuden sisällä. Sitä ei tunnustettu buddhalaisuuden osaksi. Se tunnustettiin vasta nykyaikana. Mutta joka tapauksessa myöhemmät sukupolvet eivät vähitellen enää tunteneet uskonnon alkuperäistä muotoa, eivätkä he tienneet noiden aikojen tilanteesta. Suurin muutos tapahtui kuitenkin silloin, kun joku perusti Shakyamunin dharmaan perustuen uskonnon, jota kutsutaan Mahayana buddhalaisuuden, eli suuren vaunun buddhafaksi. Sillä siinä, mitä Shakyamuni opetti omana aikanaan, painotettiin oman itsen vapauttamista. Toisin sanoen kultivointia arhatvaan saavuttamiseksi. Hän ei antanut painoarvoa kaikkien tuntevien olentojen pelastuksen opettamiselle. Hän puhui näistä asioista ainoastaan muutaman sisäpiirinsä kuuluvan opetuslapsen kanssa. Shakyamunin sanojen perusteella jotkut ihmiset siis perustivat Mahayana buddhalaisuuden koulukunnan. Kun sitä vertaa Shakyamunin aikaiseen alkuperäiseen buddhalaisuuteen, sitä ei pysty tunnistamaan samaksi. Buddhalaisuus siis muodostui Intiassa, levisi Kiinaan ja juurtui sitten Kiinaan. Se on siis kiinalaisten eli Han-alueiden nykypäivän buddhalaisuus. Todellisuudessa siinä on kyse reformoidusta buddhalaisuudesta. Intiassa ja joissakin Kaakkois-Aasian maissa harjoitetaan Hinayana buddhalaisuutta, eli pienen vaunun buddhalaisuutta. Ja vastustetaan kiinalaisten alueiden Mahayana buddhalaisuutta. He uskovat olevansa niitä, jotka ovat säilyttäneet Shakyamunin alkuperäiset asiat. Mitä tulee heidän vaatteisiinsa, vaatimuksiinsa ja ohjesääntöihinsä, ne ovat samat kuin Shakyamunin aikana. Kuitenkin Mahayana buddhalaisuus on muuttunut täydellisesti. Se ei enää palvo Shakyamunia ainoana perustajamestarinaan. Se on polyteistinen uskonto. Siinä palvotaan Buddha Amitabhaa, suurta aurinko Tathagataa, Maitreya Buddhaa ja näiden lisäksi ovat tietysti myös Shakyamuni ja niin edelleen ja niin edespäin. Tämä Tathagata ja tuo Tathagata. Ja lisäksi siinä on myös lukemattomia suuria bodhisattvoja. Kyseessä on polyteistinen uskonto. Tilanne on tämä. Tällainen on buddhalaisuus, jota nykyään levitetään kiinalaisilla alueilla. Kerroin siis juuri kaikille pääpiirteissään buddhalaisuuden yleisestä tilanteesta. Päätarkoituksenani oli kertoa kaikille, että uskonnossa on kyse vain uskonnosta. Kun taas muut kultivointimenetelmät eivät ole uskontoja, jos ne eivät ole omaksuneet uskonnollisia muodollisuuksia. Erityisesti qigong, sitä ei pitäisi sekoittaa uskontoon. Lisäksi kerron kaikille myös sen, että buddhalaisuuden dharma on vain häviävän pieni osa buddhafaan häviävän pienestä osasta. Rajaton buddhafaa on suunnaton. Eri tasoilla on erilainen faa. Yhtenä päivänä mainitsin erään periaatteen. Buddhalaisissa tarinoissa on kertomus miehestä, joka meditaatiossa istuessaan kohosi ylös taivaisiin ja huomasi, että siellä ylhäällä joka ikinen sana timanttisuutrassa tai lootussuutrassa oli erilainen kuin täällä alhaalla. Jopa sisältö ja sisäinen merkitys olivat täysin muuttuneet. On sanottu, että kun hän pääsi lännen paratiisiin, ero oli jopa suurempi. Mistä tämä johtuu? Koska eri tasoilla on erilainen fa, erilaisia ilmenemismuotoja. Rajaton dafa on läsnä kaikilla eri tasoilla. Sitä myös välitetään saman tason eri ulottuvuuksissa. Tässä nykyisessä fyysisessä ulottuvuudessamme on myös lukuisia salaisia kultivointimenetelmiä. Asiat ovat tällä tavoin. Tässä on kaikki, mitä sanomme Buddha-järjestelmän qigongin ja buddhalaisen uskonnon välisestä suhteesta. Puhutaan seuraavaksi gongvoiman, kiinaksi gongli, ja yliluonnollisten kykyjen, kiinaksi gongneng, välisestä suhteesta. Käsitellään lyhyesti tätä aihetta. Yliluonnolliset kyvyt ovat kultivoinnin sivutuotteita. Ne eivät edusta henkilön tason korkeutta. Ainoastaan gong-voima määrittää henkilön tason korkeuden, ja gong-voima kehittyy kultivoimalla moraalista luonteenlaatua, eli xingxingiä, muuntamalla hyvettä ja mukautumalla maailmankaikkeuden luonteeseen. Tämä on se, joka määrittää henkilön tason korkeuden. Saatatte ajatella, ettei teillä ole yliluonnollisia kykyjä kultivoinnin harjoittamisen aikana, mutta itse asiassa kaikilla on niitä. Jotkut ihmiset ovat vain parempia. He ovat suhteellisen hyviä, joten sen varmistamiseksi, että näiden ihmisten on soveliasta kultivoida tällä tavalla. Monet heidän yliluonnollisista kyvystään on lukittu, jotta he pystyisivät kultivoimaan ylöspäin kehittämättä mitään kiintymyksiä. Ja näin ollen se sujuu varsin nopeasti. Joten vaikka vaikuttaa siltä, että heillä ole mitään yliluonnollisia kykyjä, niin he ovat kultivoineet hyvin korkealle. Joillakin ihmisillä on yliluonnollisia kykyjä. Vaikka heillä on yliluonnollisia kykyjä, jos hyvin korkean tason henkilö istuu jossakin ja yliluonnollisia kykyjä omaava henkilö esittelee niitä lähistöllä, mutta hänen tasonsa ei ole yhtä korkea, niin kyseisen korkean tason henkilön ei tarvitse edes ajatella asiaa. Tämä toinen henkilö ei pysty esittelemään kykyjään. Mistä tämä johtuu? Koska korkean tason henkilön energiakenttä on hyvin suuri, ja myös energiakentän tiheys on hyvin suuri. Niin suuri, että verrattuna yliluonnollisiin kykyihin, yliluonnollinen kyky on nimittäin itsessään vain äärimmäisen tiheä energiamassa, fyysinen energiamassa. Tämän energian tiheys on hyvin suuri, mutta tämän ensin mainitun henkilön gongvoima eli gongli on hyvin suuri. Joten hänen gonginsa eli kultivointienergiansa tiheys, hänen säteilemänsä energian tiheys on suurempi kuin toisen henkilön yliluonnollisen kyvyn tiheys. Joten voitte kuvitella, heti kun toisen henkilön yliluonnollinen kyky tulee ulos, se ajelehtii takaisin sisään eikä ole enää yhtään mitään. Voisiko sillä olla minkälaista vaikutusta? Se ei toimisi edes ilman mielentoimintaa. Näin ollen kerron kaikille, että nämä ihmisen yliluonnolliset kyvyt ovat läsnä jokaisessa. Toisin sanoen jokaisen henkilön kehossa on joitakin yliluonnollisia kykyjä. Tietenkin joitakin yliluonnollisia kykyjä ei ole kehossa, ne on välitetty mestarin toimesta. Mestari on antanut ne, kun taas jotkut yliluonnolliset kyvyt ovat ihmiskehossa luontaisesti. Toisin sanoen maalisessa faassa kultivoidessanne teillä on useita yliluonnollisia kykyjä, mutta niillä ei ole kovin paljon merkitystä. Ne eivät edusta tasonne korkeutta, joten älkää tavoitelko niitä. Miksi kehotamme teitä olemaan tavoittelematta niitä? Nyt jotkut ajattelevat, että nykyajan ihmiset ovat hyvin käytännöllisiä, lähinnä hyötyyn keskittyviä, eivätkä he välitä kultivoinnista. Sanoisin, että kukaan, joka ei pysty päästämään irti yliluonnollisten kykyjen tavoittelustaan, ei halua kultivoida korkeille tasoille. Tai vaikka he haluaisivatkin, heillä ei ole sitä, mitä siihen vaaditaan. Sillä yliluonnolliset kyvyt ovat vain kultivoinnin sivutuotteita. Kun kultivoitte maallisessa faassa ihmisen fyysisellä keholla, kaikki yliluonnolliset kykynne kehittyvät fyysisessä kehossa. Mitä teette niillä? Kun siirrytte ylimaalliseen faahan, kaikki nämä yliluonnolliset kyvyt on hylättävä. Ette voi pitää ainuttakaan. Teidän täytyy hylätä ne kaikki. Niistä on tullut täysin hyödyttömiä, sillä kehonne on täydellisesti korvattu korkeaenergiaisella aineella, joten kyseessä on muuntunut keho. Voidaan sanoa, että se on Buddha-keho. Tällaisella keholla henkilön on aloitettava kultivointi uudelleen ja liikuttava edelleen ylöspäin askel kerrallaan. Kaikki yliluonnolliset kykyinen kiinnoksi gongnen. Tässä vaiheessa niitä ei enää kutsuta yliluonnolliseksi kyvyksi, vaan niitä kutsutaan jumalallisiksi voimiksi, kiinnoksi shentong. Buddha-faan jumalallisiksi voimiksi. Ne täytyy kehittää uudelleen yksi kerrallaan, ja nämä uudelleen kehitettävät voimat kehittyvät Buddha-kehossa. Niiden mahti on rajaton, ja ne hallitsevat kaikkia ulottuvuuksia. Nämä ovat asioita, joita tulette käyttämään tulevaisuudessa. Sitä vastoin maallisessa faassa kultivoidut yliluonnolliset kyvyt eivät pysty hallitsemaan toisia ulottuvuuksia. Ne tehoavat ainoastaan tässä ulottuvuudessa, joten ne eivät ole yhtään mitään. Tulevaisuudessa teidän on siis hylättävä ne kaikki. Kun onnistutte kultivoinnissa tai kun saavutatte korkean tason, niillä ei ole mitään merkitystä. Mitä hyötyä niistä on tuossa vaiheessa? Voitte ainoastaan ottaa ne esille tarkastelua varten ja muistella omaa mennyttä kultivointianne. Ne kaikki ovat siis mennyttä ja ne kaikki työnnetään hyvin syvään ulottuvuuteen. Niille ei ole tarvetta. Mitä hyötyä on siis yliluonnollisten kykyjen tavoittelusta? Tavoittelette niitä alituisesti, mutta ne ovat täysin hyödyttömiä. Tietenkin joukossamme on joitakin ihmisiä, joiden synnynnäinen perusta on hyvä. Näin ollen heillä saattaa olla joitakin yliluonnollisia kykyjä. He voivat tehdä niillä joitakin hyviä tekoja silloin, kun se on todella välttämätöntä. Tai jos henkilö voi pitää sydämensä liikuttumatta. Mitä enemmän henkilö voi pitää sydämensä liikuttumatta, sitä helpompaa hänen on kehittää yliluonnollisia kykyjä. Niitä ei tällöin lukita. Mutta jos henkilö on altis häiriöillä, niin vaikka hänen yliluonnolliset kykynsä tulisivat esiin, ne lukitaan, joten ne eivät toimi. Tässä kaikki yliluonnollisten kykyjen gongnen ja gong-voiman gong-livälisestä suhteesta. Puhutaan seuraavaksi eräästä asiasta. Mistä asiasta? Yhteiskunnassamme on viime vuosina tullut esiin joitakin qigong-mestareita. Nämä qigong-mestarit eivät ole koskaan aikaisemmin harjoittaneet qigongia, mutta he julistivat kuitenkin olevansa qigong-mestareita. Puhutaan siis siitä, mistä näiden ihmisten gong eli kultivointienergia oli peräisin. Aidossa kultivoinnissa on käytävä läpi useiden vuosikymmenien vaivalloinen kultivointi, ja on myös omaksuttava oikeamielinen menetelmä, ennen kuin gongia voi kehittää kultivoinnin harjoittamisen myötä. Mutta nämä ihmiset vain menivät eräänä päivänä kotiinsa, kävivät nukkumaan, näkevät unen ja saivat gongia yhdessä yössä. Puhutaanpa siis hieman siitä, missä näiden ihmisten gong oli peräisin. Tarkalleen ottaen nämä ihmiset ovat itse nimittäneet itsensä qigong-mestareiksi. Heitä ei oikeasti voi kutsua qigong-mestareiksi. Opettajalla on nimittäin oltava joukko kultivoinnin harjoittamisen menetelmiä. Tiedättehän, että aidossa kultivoinnissa, kun taalainen mestari opettaa opetuslasta, hänen on opetettava taoa, hänen on opetettava sitä joka päivä ja opetettava sitä teille perusteellisesti. Buddha-järjestelmässä on opetettava faata eli harmaa eli lakia. Jos sitä ei opeteta teille, ette pysty milloinkaan kohoamaan kultivoinnissa. Mutta näillä ihmisillä ei ollut yhtään mitään. Heidän qigong-periaatteensa ja liikesarjansa olivat vain parantumista ja yleiskuntoa varten. Ne olivat tavallisten ihmisten vähäpätöisiä asioita. Heillä ei siis ollut mitään, mutta tulokseen qigong-mestareiksi he muuttelivat joitakin asioita. Tai ehkä he keksivät joitakin asioita. Ehkä he olivat osallistuneet jollekin qigong-kurssille tai sitten eivät. Joka tapauksessa he keksivät joitakin asioita, ryhtyvät qigong-mestareiksi ja ansaitsevat rahaa, ansaitsevat omaisuuden. Usein nämä ihmiset eivät pysty käsittämään, miksi he saivat gongia. Mistä gongini on peräisin? Mitä tämä gong oikein tarkoittaa? Onko se sitä varten, että rikastuisin, ansaitsisin rahaa? Monet ihmiset ymmärsivät asian tällä tavalla, mutta asianlaita ei itse asiassa ole tämä. Puhutaan aluksi tilanteesta, jota kutsutaan käänteiseksi kultivoinniksi. Mitä on käänteinen kultivointi? Tällainen henkilö ei ole koskaan harjoittanut qigongia, mutta hän on jo hyvin iäkäs. Qigongin suosion huippukaudella, aiemmin tällainen henkilö ei ollut koskaan miettinyt kultivoinnin harjoittamista. Hän ei koskaan ajatellut Buddhan kultivointia tai Taan kultivointia. Vasta kulttuurivallankumouksen keski- tai loppuvaiheessa, kun qigong tuli esiin, tämä henkilö ymmärsi, että qigongin avulla voi harjoittaa kultivointia, kehittää yliluonnollisia kykyjä ja kultivoida korkeille tasoille, kultivoida Buddhaa ja kultivoida Taoa. Hän ymmärsi, joten myös hän halusi harjoittaa kultivointia. Hänen ajatuksensa ja aikeensa olivat varsin yksinkertaiset. Voin tehdä hyviä tekoja, parantaa sairauksia, pelastaa ihmisiä ja myös kohottaa itseäni ylöspäin. Hänen aikeensa olivat varsin yksinkertaiset, mutta hän oli jo suhteellisen vanha. Käänteistä kultivointia harjoittavien täytyy olla vanhoja. He kaikki ovat yli 50-vuotiaita tai vanhempia. Lisäksi ihmisillä, jotka saivat yhtäkkiä gongia, on oltava erittäin hyvä synnynnäinen perusta. Sillä kuten olen sanonut, xingxing eli moraalinen luonteenlaatu on yhtä korkea kuin gong eli kultivointienergia. Gong on yhtä korkea kuin xingxing. Nimittäin myös ulkopuolista gongia on annettava hänen xingxing-mittapuunsa mukaan. Jos hänen xingxinginsä on vain tällä korkeudella, ei olisi millään tavoin hyväksyttävää, että hänelle annettaisiin noin paljon gongia. Jos hänen xingxinginsä on tällä korkeudella, hänelle voidaan antaa tämän verran energiaa, mutta tämä energia on hajaantunutta, eikä siinä ole yliluonnollisia kykyjä. Tällä energialla voi kuitenkin olla jossain määrin rajoittava vaikutus. Se voi lykätä henkilön sairauksia tuonnemmaksi. Siksi tällaiset ihmiset pystyvät parantamaan joitakin sairauksia. Varsin monia tällaisia ihmisiä on tullut esille, erityisesti muutaman viime vuoden aikana. Myös joitakin vanhoja naisia tuli esille. Tällaisia ihmisiä on enemmän. Miehiäkin on, mutta suhteellisen vähän. He kaikki ovat yli 50. Tarkoituksena on, mitä on käänteinen kultivointi? Asia on seuraavalla tavalla. Tällainen henkilö on jo hyvin vanha. Hänellä ei olisi elämässään riittävästi aikaa kultivoinnin harjoittamiseen. Mistä hän voisi löytää mestarin? Näinä vuosina kaikki ne, jotka todella tulivat julkisuuteen levittääkseen qigongia laajalti, olivat opetuslapsia. Heidän mestarinsa eivät tulleet lainkaan julkisuuteen, kaiken tekivät opetuslapset. Näin ollen heidän tehtävänä ei ollut ottaa opetuslapsia tai opastaa ihmisiä. He kaikki ainoastaan popularisoivat qigongia. Mistä löytyisi mestari, joka opettaisi tällaista henkilöä? He keksivät keinon. Tällaisen henkilön xingxing on melko korkea. Hän ei välitä paljonkaan maineesta ja omasta edustaan tavallisten ihmisten keskuudessa, ja hän haluaa harjoittaa kultivointia. Ensimmäisen luennon aikana sanoin, että kun henkilö haluaa kultivoida, hänen buddha-luontonsa on tullut esiin, ja se loistaa kuin kulta. He luovat hänen silmäyksen ja näkevät, että henkilö on kertakaikkiaan niin hyvä. Voi, autetaan häntä, mutta hän on jo niin vanha, kuinka voisimme auttaa häntä? Näin ollen he keksivät keinon, jota ei historiallisesti esiintynyt koskaan aiemmin, tämän käänteisen kultivoinnin. Toisessa ulottuvuudessa he antavat hänelle hajanaista energiaa joustavan putken kautta. He kiinnittävät hänen putken toisessa ulottuvuudessa. Tämä henkilö on aivan kuin vesihana, ja hänen takanaan on putki. Kun hän erittää energiaa, se on kuin avaisi vesihanan, gongia erittyy. Hänellä itsellään ei ole lainkaan gongia. Kun hän lakkaa erittämästä, aivan kuin vesihana suljettaisiin. Joten tämä henkilö... Kaikki nämä henkilöt saivat gongia äkillisesti. Kukaan heistä ei harjoittanut gongia. Yöllä nukkuessaan heidän koko kehonsa tuntui kuumalta, ikään kuin se olisi tulessa. Sitten he jättivät sähköä kaikkeen, mihin he koskivat. Joten he tiesivät saaneensa gongia. Kun joku sitten tunsi epämukavuutta jossain kehonsa osassa, he heilauttivat käsiään tämän alueen päällä ja se toimi varsin hyvin. Siitä lähtien he ryhtyivät qigong-mestareiksi. Aluksi he olivat erittäin hyviä. He kuuntelivat, mitä aitojen menetelmien qigong-mestarit olivat sanoneet hyveen painottamisesta. Siitä, ettei mainetta ja voittoa pidä tavoitella. Näin ollen alussa sairauksia hoitaessaan he eivät halunneet rahaa tai mitään muutakaan. Mutta vähitellen, tavalliset ihmiset ovat yksi valtava virta. Sen ulkopuolella kysytteleminen on kenelle tahansa yksinkertaisesti liian vaikeaa. Ennen kuin nämä ihmiset nousivat muiden yläpuolelle, ennen kuin heistä tuli kuuluisia, he pystyivät hillitsemään itsensä. Mutta heti kun heistä tuli kuuluisia, heidän itsehillintänsä petti. Ihmiset häiritsivät heitä, imartelivat heitä. Heidän korvansa olivat täynnä ihmisten kehuja siitä, että he olivat suuria qigong-mestareita ja että he olivat kerrassaan mahtavia. Ihmiset halusivat antaa heille rahaa kiinalaisen tavan mukaisesti. Eivätkä he ottaneet sitä vastaan, mutta ihmiset sanoivat, jos et ota rahaa vastaan, niin ota vain vähän, muistoksi. No, joka tapauksessa he vähitellen alkoivat ottaa sitä vastaan. Pikkuhiljaa heille kehittyi kiintymys maineeseen ja voittoon. Ja lopulta kävi niin, että jos he eivät saaneet tarpeeksi rahaa hoidoistaan, se ei käynyt päinsä, vaan he närkästyivät. Ja jos oikeamielistä oppia saaneet qigong-mestarit sanoivat heille, että se ja se aito qigong-mestari on hyvä, niin he tuottuivat. Kiintymys maineeseen ja omaan etuun nousi voimakkaasti esille. Silloin tällaiset ihmiset alkoivat vajota. Gong on nimittäin yhtä korkea kuin xingxing. Vaikka tämä hajanainen energia ei ollut hänen omaansa, niin hänelle annetun energian määrä riippui hänen xingxinginsä asemasta. Kun hänen xingxinginsä vajosi, hänelle annettu gong väheni. Kun hänen xingxinginsä vajosi edelleen, hänelle annettiin vielä vähemmän gongia. Lopulta, kun hän oli täysin langennut, hänelle annettu gong, hänelle ei annettu enää mitään. Monia tällaisia ihmisiä tuli siis esille, mutta nyt ketään ei ole jäljellä. Juuri ketään. En sano tätä aivan ehdottomasti, mutta juuri ketään ei ole jäljellä. Mutta miksi joillekin ihmisillä edelleen esiintyy tällainen asia? Heillä ei vähän aikaan ollut sitä, mutta he jatkoivat sairauksien parantamista. Heillä oli alituisesti tämä kiintymys ja sitten he saivat tämän asian uudelleen. Kuinka he saivat sen uudelleen? Hetken kuluttua puhun tästä aiheesta. Juuri äsken puhuin käänteisestä kultivoinnista. Tämä lukeutuu niihin hyviin tapauksiin, joissa gongia saadaan äkillisesti. Mutta nämä ihmiset luulivat sen tapahtuneen sitä varten, että he voisivat tavoitella mainetta ja voittoa. Itse asiassa se tapahtui siksi, että he toimisivat sen ajan kosmisen ilmapiirin mukaisesti tavallisten ihmisten keskuudessa. Tekisivät hyviä tekoja ja samanaikaisesti kultivoisivat itseään. Tietenkin hyviä tekoja tehdessään henkilö voi samalla kultivoida itseään. Kun hän on parantunut jonkun toisen henkilön sairauden, potilas ei ole tyytyväinen. Sanotte sairauden olevan parannettu ja itse asiassa se on parannettu, mutta potilas inttää, että sitä ei ole parannettu, jotta hän ei joutuisi maksamaan teille. Jos sairaus on hyvin vakava, olette ehkä nähneet paljon vaivaa potilaan parantamiseksi ja parantaneet sairaudesta suurimman osan, mutta parantuminen ei ollut ilmiselvä, joten hän on myös tyytymätön. Vihaisena hän sanoo teidän huijanneen häntä ja lähtee luotanne, mutta olette jo nähneet paljon vaivaa. Kaikki tämä siis häiritsee ihmissydäntä. Tarkoituksena on nähdä, kuinka toimitte ja kohotatte itsenne ylöspäin. Joten hyviä tekoja tehdessänne kohotatte samalla itsenne ylöspäin. Ja tämän kultivoinnin harjoittamisen myötä voitte tuoda esiin omat kykynne. Ja heti kun Xingxinginne on kohonnut, voitte myös kehittää omaa gongianne. Tarkoituksena oli antaa hänen toimia näin, mutta kuinka monet ihmiset pystyvät valaistumaan tähän asiaan? Ajatelkaahan, missä kukaan olisi siihen aikaan todella tullut julkisuuteen ohjatakseen opetuslapsia ylöspäin. Kukaan ei opettanut faata. Kaikki opettivat, että Qigongin harjoittaminen edellyttää hyveen painottamista, mutta he kaikki puhuivat ympäripyöreästi ja matalalla tasolla. Kukaan ei opettanut faata korkealla tasolla. Näin ollen monet ihmiset eivät ymmärtäneet, kuinka kultivoida. Ne, jotka antoivat hänelle gongia, eivät voineet antaa hänen nähdä heitä, eivätkä he voineet selittää hänelle faata. Sillä jos he antaisivat hänen nähdä heidät, tai jos he opettaisivat hänelle faata, kyse olisi taivaallisten salaisuuksien paljastamisesta. Kysymystä siitä, että ihmiskunnan on valaistuttava harhakuvan keskellä, ei enää olisi. Näin ollen he vajoaisivat. Jos ihmiset näkisivät Buddhan opettavan faata, kukapa ei harjoittaisi kultivointia. Jopa henkilö, joka on syyllistynyt anteeksiantamattomiin synteihin, ryhtyisi harjoittamaan. Siihen ei enää liittyisi valaistumiskykyä, eikä henkilö pystyisi kohoamaan. Siksi se kävisi päinsä. Sen vuoksi he eivät rohineet opettaa hänelle faata. Näin ollen monet ihmiset eivät tienneet asiasta. Ehkä he kuulivat korvassaan äänen, joka kertoi heille sitä tai tätä, mutta siitä huolimatta oikeamielisen menetelmän mestari ei koskaan kertoisi hänelle mitään suoraan ja selväsanaisesti. He kertovat hänelle aina joitakin ironisesti päinvastaisia asioita tai asioita, joita hän ei kykene ymmärtämään, tai he antavat hänen kompastella ja saada iskuja, kunnes hän on ruuhjattu ja verillä. He tekevät sen tällä tavoin, että hän pystyisi valaistumaan tähän asiaan, mutta jotkut ihmiset eivät pysty valaistumaan siihen, joten lopulta he putoavat. Tämä on yksi muoto, jota kutsutaan käänteiseksi kultivoinniksi. Käänteinen kultivointi tarkoittaa sitä, että kun toisten täytyy aloittaa kultivointi alusta ja liikkua alhaalta ylöspäin aina kultivoinnin täydellistymiseen saakka, kiinaksi yuanmaan, niin käänteisen kultivoinnin harjoittaja taas aloittaa huipulta. Hän saa suuren määrän gongia Xingxinginsä tason mukaisesti. Hän tekee hyviä tekoja ja ylhäältä alaspäin hän kultivoi itsensä täydellistymiseen asti. Näin ollen edistyminen on nopeampaa. Edistyminen tapahtuu joutuisammin, mutta kuten olemme sanoneet, hyvin harvoja, jos ketään on enää jäljellä. Tämä on yksi tapaus. Sitten on olemassa toisenlainen tapaus, jota kutsutaan gongin lainaamiseksi. Mistä tällaisten ihmisten gong on tullut? Gongin lainaamisessa ei ole ikärajaa. Se liittyy myös melko moniin nuorempiin ihmisiin. Muutamien viime vuosien aikana muutamia on tullut esillä. Heillä ei myöskään ollut omaa gongia. He saivat gongia yhdessä yössä, mutta edellytyksenä on, että tällaisen henkilön synnynnäisen perustan on oltava hyvä. Kun hän aamulla nousi ylös, kaikessa hänen koskemassaan oli sähköä, joten hän ymmärsi saaneensa gongia. Sairauksien parantamiseen, aika hienoa. Hän tiesi saaneensa sitä, mutta nuorten ihmisten on vieläkin vaikeampaa hillitä itseään. Hän ajattelee, että hänellä on elämässä vielä pitkä matka edessään. Hän haluaa yhä saavuttaa elämässään useita tavoitteita. Joten heti kun nämä erityiset kyvyt tulivat esiin, monet käyttivät niitä henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Mutta tällainen on ehdottomasti kielletty. Sitä ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä. Siksi sanon, että tämänkaltaisia ihmisiä ei ole enää lainkaan. Tänä päivänä yhtäkään ei ole jäljellä. Mutta siihen aikaan heitä tuli esiin useita. Suurin osa heistä ei kuitenkaan tiennyt, mistä heidän gonginsa oli peräisin. Mitä on gongin lainaaminen? Kuinka keskimääräinen tavallinen ihminen pystyisi lainaamaan gongia? Kuinka sitä lainattiin? Nimittäin henkilö... Vähän vähältä puhun teille ihmiskehon rakenteesta. Koska henkilön keho, lukunottamatta pääsielua, kiinnoksi Chu Yuanshen, pääntajuntaanne. Yleensä henkilön pääsielu pysyttelee aivoissa, mutta joskus se siirtyy sydämeen. Muinaisessa Kiinassa joillekin oli tapana sanoa, sydän ajattelee, sydän ajattelee. Tunnette todella, että sydän ajattelee, koska se on sydämessämme. Henkilön ajatusten todellinen alkuperä on alkusielu, johon me viittaamme tällä nimellä päätajunta, kiinaksi Chu Yixi, jota kutsutaan myös pääsielusta säteileväksi tajunnaksi. Se, mitä teet tarkoituksellisesti ja tietoisesti, on teidän oma itsenne. Pääsielun lisäksi henkilöllä on apusielu. Monilla ei-harjoittajilla apusielu on kääntynyt selinheihin itseensä nähden. Hänen takaraivonsa on omaa takaraivoanne vasten, mutta hän sijaitsee toisessa ulottuvuudessa, ettei pysty näkemään häntä. Joillakin ihmisillä on useita apusieluja. Joillakin on 1, 2 tai 3 tai 4. Joillakin on jopa 5. Jopa sukupuolet ovat erilaisia. Niitä on mies- ja naispuolisia. Ne eivät ole samanlaisia. Itse asiassa päätajuntonnekaan ei ole samaa sukupuolta kanssani tai ei välttämättä ole. Tietenkin jotkut ovat samaa, suurin osa on samaa, mutta on monia, jotka ovat eri sukupuolta. Ehkä olet mies ja alkusielusi kiinnoksi Yuanshen on naispuolinen. Ehkä se on todellinen sukupuolesi. Ehkä olet nainen, mutta alkusielusi on miespuolinen. Tällainen tilanne on olemassa. Ja niinpä, Laskemme tietenkin leikkiä, kerromme tämän vain vitsillä. Muutosten kirjan eli I Chingin mukaan nykyisenä historiallisena ajanjaksona Yin ja Yang ovat kääntyneet vastakkaisiksi. Yin on nousussa ja Yang on laskussa. Katsokahan, kaikki nuo naiset ovat aina niin voimakkaita ja hurjapäisiä. Naisurheilijat voittavat aina pokaaleja ja miehet eivät pysty siihen. Ja on enemmän sellaisia miehiä, jotka ovat vaimonsa tossun alla, eikö niin? Laskemaan leikkiä. Sanon tämän vain vitsillä. Havainnoista vain tätä näkökohtaa. Henkilöllä on siis apusieluja. Mutta henkilön tajunta, kuten se, mitä asioita hän aikoo tehdä ja niin edelleen, säteilee pääsielusta. Mutta jos teette asioita transsissa, silloin apusielu hallitsee aivojanne ja tekee nämä asiat. Siksi meidän koulukunnassamme me edellytämme, että kultivoitte tarkoituksellisesti ja tietoisesti. Kun siirrytte tyyneyden tilaan kiinneksi Jing, teidän ei pidä täysin menettää tietoisuutta niin kuin olisitte unessa. Ette edes tietäisi, ketä varten kultivoitte. Apusielu on yleensä... Miksi ihmisillä on apusieluja? Tiedän, että yksi apusielun päätarkoituksista on estää ihmisten yhteiskuntaa rappeutumasta liian nopeasti. Säilyttää ihmisten yhteiskunnan moraaliarvot. Tietyssä määrin apusielulla voi nimittäin olla hieman vaikutusta. Mutta jos pääsielu on hyvin voimakas, niin apusielu ei pysty vaikuttamaan. Jos pääsielu todella haluaa tehdä pahoja tekoja, niin apusielu ei voi muuta kuin olla huolissaan kykenemättä puuttumaan asiaan. Sillä pääasiassa aivoinen hallitsee pääsielu. Usein apusielu tulee korkeammalta tasolta kuin pääsielu, joten sen on oltava pääsielua parempi. Joidenkin ihmisten synnynnäinen perusta, kiinaksi Genji, on alun alkaenkin erittäin hyvä, joten heidän apusielujensa synnynnäinen perusta on vielä parempi. Jotkut apusielut tulevat hyvin korkealta tasolta. Siinä määrin korkealta, että ne voivat olla yhteydessä valaistuneisiin olentoihin, olla yhteydessä suuriin valaistuneisiin olentoihin. Ne ovat jopa niin kyvykkäitä. Tietenkin ihmiskehoa hallitsee pääsielu. Se, millainen tulevaisuudesta muodostuu, riippuu täysin pääsielusta, siitä mitä keho tekee. Jos henkilö ei halua harjoittaa kultivointia, apusielu ei voi tehdä mitään muuta kuin olla huolissaan kykenemättä puuttumaan asiaan. Mutta jos tämä henkilö haluaa harjoittaa kultivointia, apusielu ilahtuu. Juuri sitä minäkin haluan, harjoittaa kultivointia. Jos harjoitan kultivointia vielä hieman, pystyn saavuttamaan aidon hedelmän, kiinaksi Chenguo. Olen jo valmiiksi melko korkealla. Näinä vuosina jotkin nuoret ihmiset siis ajattelivat. Qigong on aika hyvä juttu. Haluan harjoittaa kultivointia, voin kehittää yliluonnollisia kykyjä ja kultivoida korkeille tasoille. Mahtavaa, apusielu ilahtuu. Mutta se tietää, kuka voisi sinua opettaa. Jos istut siinä ja kultivoit itseksesi, et koskaan tule onnistumaan. Mitä täytyy sitten tehdä? Niinpä se keksii keinon. Lähden etsimään sinulle mestarin, lähden lainaamaan jotakin asioita. No niin, se voi ottaa yhteyden, koska aputajunnalla on mahtavia kykyjä, se pystyy jättämään kehoon. Niinpä se lähti ja he keskustelivat asiasta ja katsahtivat henkilön ja huomasivat, että hän todellakin oli erittäin hyvä. Hän haluaa harjoittaa kultivointia, autetaan häntä. Tietenkin autamme häntä, miksipä emme. He siis auttoivat häntä, he lainasivat hänelle gongia. Usein tämä lainattu gong on hajanaista energiaa, ja toisinaan se on jotakin, joka on valmiissa muodossa. Jos kyse on jostakin, joka on valmiissa muodossa, sen mukana tulee myös yliluonnollisia kykyjä. Viime vuosina monia tällaisia ihmisiä on tullut esiin. Emme yleensä anna näitä esimerkkejä seminaarin aikana. Emme mainitse heitä. Tämä tapaus koskee lainattua gongia. Usein sellaiset ihmiset tietävät asiasta. Apusielu saattaa ohimennen sanoa sanan siellä, sanan täällä. Ja se voi antaa tämän henkilön valaistua siihen, että tämä gong on lainattua. Mutta sitä, kuinka se lainattiin ja keneltä, sitä hän ei tiedä. Hän ei tiedä, kenelle se kuuluu. Ne kaksi tapausta, joista juuri puhuin, ovat suhteellisen hyviä. Seuraavaksi puhumme tapauksesta, joka ei ole hyvä. Gongin lähde, se mistä se tulee, ei ole hyvä. Missä mielessä se ei ole hyvä? Qigongin maailmassa on eräs käsite. Kaikki puhuvat siitä, uskoittepa siihen tai ette. Kaikki puhuvat tästä käsitteestä, joka on henkiriivaus tai kiinaksi futi, kehon kiinnittävä henki. Henkilön on tarttunut riivaus. Kenties siinä on kyse eläinriivauksesta tai ihmiset puhuvat peikoista ja demoneista, aaveista ja hirviöistä tai kaikesta vastaavasta. Joka tapauksessa hänen on tarttunut riivaus. Mistä tässä riivauksessa on kysymys? Qigongin maailmassa siitä puhutaan jatkuvasti. Tiedättehän, eilen puhuimme toisten ulottuvuuksien teoriasta ja toisten ulottuvuuksien olemassaolon muodoista. Kun puhuimme toisista ulottuvuuksista, mainitsimme, että niiden aikaavaruuksien ja meidän aikaavaruutemme välinen ero tekee niissä sijaitsevien objektien olemassaolon muodosta erilaisen kuin täällä. Ilman fyysisen ruumiin rajoitteita kaikki asiat ovat älykkäitä olentoja. Ne kaikki voivat ohjailla ihmistä. Ne kaikki voivat hallita ihmisen aivoja. Ihminen on kaikkein heikoin. Niinpä näiden toisissa ulottuvuuksissa sijaitsevien asioiden joukkoon lukeutuu joitakin eläimiä ja eläviä olentoja. Nykyään tiedeyhteisökin myöntää toisten ulottuvuuksien olemassaolon. Koska toisia ulottuvuuksia on olemassa, näissä ulottuvuuksissa on väistämättä olemassa materiaa ja kenties eläviä olentoja. Mutta Qigongin ja yliluonnollisten kykyjen näkökulmastamme kultivoinnin maailmassa tunnustetaan, että toisia ulottuvuuksia on olemassa ja että toisissa ulottuvuuksissa on eläviä olentoja. Nämä asiat voivat siis hallita ihmisiä. Mutta tässä maailmankaikkeudessa on eräs periaate. Kuka tahansa sitten häiritseekin ihmisten asioita, taivas surmaa hänet. Jos mikä tahansa tulee riivaamaan henkilön kehoa, taivas surmaa sen. Tämä tarkoittaa, että ihmisten vahingoittaminen tai häiritseminen ei ole sallittua. Sillä vaikka ihminen voi tehdä pahaa, hän voi myös kultivoida ja tulla buddhaksi, joten ihminen on kaikkein kallisarvoisin. Näin ollen niiden alhaisen tason asioiden häirintää ei sallita. Mutta miksi tänä päivänä on tullut esille niin laajalle levinnyttä henkiriivausta? Jotkut ihmiset saavat kongia, eikä heillä ole aavistustakaan, mistä se on peräisin. He luulevat olevansa hyviä, että heidän synnynnäinen perustansa on varsin hyvä ja että he saivat kongia. Mistä se on peräisin, että koskaan tulet ajatelleeksi sitä? Miksi eivät ihmiset tule koskaan ajatelleeksi tätä asiaa? Tämän korkeaenergiaisen aineen muodostamiseen vaaditaan niin monien vuosien vaivallinen kultivointi, että saitte sitä yhdessä yössä tai joku välitti teille muutamia pieniä asioita ja saitte yhtäkkiä kongia, pystytte parantamaan sairauksia ja tulitte varsin kyvykkäiksi. Mistä tämä gong oli peräisin? Miksi ette ajattele asiaa selväpäisesti? Jos olette tuon asian hallinnassa, se on hyvin vaarallista. Kuinka siis tällaisen tilanteen on nykyään mahdollista ilmetä? Miksi valaistuneet olennot eivät? On sanottu, että buddhia on läsnä kaikkialla, ja että on olemassa niin monia mestareita, joilla on mahtavia voimia. Miksi he eivät huolehdi tästä? Siitä ei mitenkään pystytä huolehtimaan, koska tämä asia on jo hyvin laajalle levinnyt. Sitä paitsi se aiheutuu ihmisille sen tähden, että he itse tavoittelevat sitä. On olemassa eräs toinen periaate. Jos joku itse haluaa jotakin asiaa, toiset ovat yleensä haluttomia puuttumaan siihen. Jos kerran haluat sitä, niin saat sitten itse tajuta asian. Jos pakottaisin sinua, se ei olisi hyvä asia. Jos pakottaisin sinua, se ei olisi oikein. Jos aidosti kultivoitte tai jos tämä liittyy vain johonkin yksittäiseen asiaan, niin kyllä, silloin on hyväksyttävää auttaa teitä. Mutta jos tällainen henkilö ei kertakaikkiaan pysty valaistumaan siihen ja alituisesti tavoittelee tätä asiaa, silloin kukaan ei voi tehdä mitään. Ehkä joku ajattelee, emme tavoittele tuota asiaa. Riivattu henkilö sanoo myös, kuka muka tavoitteli sellaista, minä en tavoitellut sitä. Ei, et tavoitellut sitä, mutta ajatelkaa hän. Tämä koko maailmankaikkeus on oikeamielinen. Mitkään sen periaatteet eivät salli pahuuden ilmaantumista. Joten mitä sitten ajattelitte mielessänne? Ajattelitte tällaista, jos saisin yliluonnollisia kykyjä, hoitaisin ihmisten sairauksia ja ansaitsisin rahaa, rikastuisin. Se olisi mahtavaa. Kuinka nopeasti se tuleekaan? Jos minusta tulisi Qigong-mestari, matkustelisin ympärinsä, pitäisin hauskaa ja pitäisin seminaareja kaikkialla. On olemassa niin monia, jotka ajattelevat tällä tavoin. Niinpä ihmiset ajattelevat, uudistusten ja avautumisen myötä kaikki miettivät nykyään toista uravaihtoehtoa, mutta minä en ole hyvä missään, joten jos oppisin hoitamaan sairauksia, se olisi aika mukavaa. Monet ihmiset tavoittelevat tällaista. Heti kun kehitätte tämän ajatuksen, se on jo vaarallista. Miksi se on vaarallista? Koska oikeamielisen kultivointimenetelmän näkökulmasta kyse on nimenomaan kiintymyksestä. Se on kaikkein pahimpien kiintymysten joukossa, sillä tällainen henkilö haluaa ansaita rahaa. Ei ainoastaan tavallisten ihmisten taidolla, vaan kyvyillä, jotka ovat tavallisten ihmisten yläpuolella. Ja siksi tämä kiintymys on poistettava. Jos sitä ei poisteta, et pysty lainkaan kultivoimaan. Jos teillä siis on tämä ajatus, oikeamielisen menetelmän mestari näkee sen, kun kultivoittaja ja ajattelee, miten tällainen kävisi laatuun? Tämä on kerrassaan, jos teillä olisi yliluonnollisia kykyjä, ne kaikki pitäisi lukita, koska niitä ei sallittaisi teille. Mitä enemmän haluatte niitä, sitä vaikeampaa teidän on saada niitä. Mitä enemmän tavoittelette niitä, sitä vaikeampaa teidän on saada niitä. Sillä tämä on seurausta kiintymyksestä. Teidän on luovuttava tästä kiintymyksestä. Jos haluatte käyttää yliluonnollisia kykyjä tavallisten ihmisten keskuudessa, vaikka ette haluaisi ansata niille rahaa, teillä on kiintymys rehentelyyn. Miksi muuten haluaisitte niitä? Laittaakseni niitä koristeeksi? Koska tavoittelette niitä niin voimakkaasti, tästä ei taatusti ole kyse. Siksi sen täytyy aiheuttaa kiintymyksestä. Niinpä hänen on poistettava tämä kiintymys. Jos sitten tavoittelette tällaisia asioita, ajatelkaahan, ettekö pyydä niitä pahoja asioita luoksenne. Kuka voi antaa niitä teille? Ainoastaan pahat asiat voivat antaa niitä teille. Ainoastaan pahat asiat, alhaiset tason asiat ja eläimet voivat antaa niitä teille. Ne ovat niitä, jotka voivat antaa niitä teille. Tämän myötä pääsemme kysymykseen eläimistä. Puhutaanpa hieman siitä, kuinka eläimet voivat harjoittaa kultivointia. Ihmiset voivat harjoittaa kultivointia, mutta kuinka eläimet voivat harjoittaa kultivointia? Eikö tämä ole taikauskoa tai idealismia? Kerron teille, että kyse ei ole siitä, onko se taikauskoista vai ei, tai idealistista vai ei. Jokainen ihminen on synnynnäisesti kykenevä kultivoinnin harjoittamiseen. Kaikilla on tämä synnynnäinen kyky, koska tätä ihmisten ulottuvuutta ei ollut olemassa alun alkaen. Ihmisten elämät on luotu maailmankaikkeuden ulottuvuuksissa, ja ne ovat sulautuneet maailmankaikkeuden luonteeseen. Mutta kun monia eläviä olentoja luodaan, kun monia ihmisiä luodaan, heille muodostuu sosiaalisia suhteita ja ryhmäsuhteita, joistakin tulee itsekkäitä tai vähäisessä määrin huonoja, ja silloin he eivät voi enää jäädä korkealle tasolle. Eikä heidän sallita jäädä sinne, joten he luonnollisesti luisuvat alaspäin ja putoavat seuraavalle alapuolella olevalle tasolle. Sitten heistä tulee jälleen huonoja ja he putoavat uudelleen. Lopulta yhä alemmas pudottuaan he putoavat tälle tasolle, jolla heidät olisi pitänyt hävittää. Mutta laupöydästä ne valaistuneet olennot antoivat heille yhden viimeisen mahdollisuuden ja loivat tämän harhakuvasta muodostuvan ulottuvuuden. Mitkään toisista ulottuvuuksista eivät ole harhassa. Jos olisitte pudonneet johonkin toiseen ulottuvuuteen, ette kuitenkaan olisi eksyneet harhakuvaan. Ainoastaan ihmisten yhteiskunta on harhakuvassa. Kun teillä on tämä fyysinen keho ja tämä silmäpari, ette pysty näkemään maailmankaikkeuden todellisuutta. Teidät siis heitettiin harhakuvaan, ja teille annettiin vielä yksi mahdollisuus löytää tienne ulos harhasta valaistumalla. Tähän valaistuminen siis pohjautuu. Länsimaisissa uskonnoissa opetetaan uskoa. Te itse olette saattaneet itsenne tällaiseen tilaan, joten teidän on löydettävä tienne takaisin valaistumalla. Jos putoatte vielä alemmaksi, vastassanne on täydellinen tuho. Teidät hävitetään. Tästä on kyse. Joten jos minulta kysytään, ihmiselämää ei ole tarkoitettu ihmisenä olemista varten. Sen tarkoituksena on palaaminen alkuperään ja totuuteen. Näin ollen kautta historian jokaisena ihmisten sivilisaation jaksona on ollut henkilöitä, jotka pelastavat ihmisiä, jotka edistävät ihmisten pelastumista ja niin edelleen. Näin asiat ovat. Ihmiset itse eivät pysty valaistumaan tähän asiaan ja ovat pudonneet tälle tasolle. Mutta myötäsyntyisesti jokaisella on tämä kyky. Tiedättehän, että muinaisessa Kiinassa jopa oppineiden oli istuttava meditaatiossa. Jopa mitä tahansa työtä tehdessään henkilön oli kiinnitettävä huomiota hengityksen hallintaan, mielen puhdistamiseen ja muuhun sellaiseen. Kaikki nämä ovat hyvin lähellä kultivoinnin harjoittamista. Mitä siis tulee asioihin, joita muinaisten aikojen kiinalaisissa kirjoissa kerrottiin yliluonnollisia kykyjä omaavista ihmisistä? Kerron teille, että ne eivät ole sepitettyjä. Pitkän historiallisen ajanjakson aikana ihmisillä oli yliluonnollisia kykyjä, mutta kun ihmisistä tuli yhä huonompia, heidän yliluonnolliset kykynsä, kun ihmisistä tulee yhä käytännöllisempi ja materialistisempi, hänen myötäsyntyiset yliluonnolliset kykynsä häviävät yhä suuremmassa määrin. Jos kehitys jatkuu tällä tavalla ja kun ihminen muuttuu yhä käytännöllisemmäksi ja kun aineelliset työkalut kehittyvät entisestään, niin ehkä tulevaisuudessa 4 raajaa ainakin surkastuvat ja jäljellä on vain yksi iso pää. Kehityskulku on tällainen. Itse asiassa kyseiset yliluonnolliset kyvyt eivät ole lainkaan yliluonnollisia. Ne ovat yksinkertaisesti omia myötäsyntyisiä kykyjä. Te itse luovuitte niistä. Nyt ne kehitetään ja niitä kutsutaan yliluonnollisiksi kyvyksi. Itse asiassa ne ovat vain myötäsyntyisiä kykyjänne. No eläimen tilanne on samanlainen. Sekin on maailmankaikkeuden luomus, joten myös sillä on näitä myötäsyntyisiä ominaisuuksia. Sillä ei toki ole mitään käsitystä kultivoinnin harjoittamisesta ja muusta sellaisesta, mutta se pystyy saavuttamaan kultivoinnin tilan. Kun käärme kiertyy kerälle häntä suussaan, tai kun kettu käpertyessään asettaa hännänpäänsä kuonolleen, kun nämä eläimet käpertyvät kehäksi ja niiden etu ja takapää koskettavat toisiaan, tästä muodostuu taivaallinen kiertokulku. Kun se saavuttaa tämän tyyneyden tilan, se voi kultivoida taivaallista kiertokulkua ja kehittää viisauttaan. Kun sen viisaus on tullut esiin, se kykenee ymmärtämään. Sillä eläin ei välttämättä ole eläin jokaisessa elämässä. Tietenkin tässä on kyse buddhalaisuuden käsityksestä. Siinä uskotaan jälleen syntymien 6-tasoiseen kiertokulkuun. Joten ehkä tämä eläin oli aiemmin ihminen, tai ehkä se tuli aiemmin korkealta tasolta ja se kykenee ymmärtämään näitä asioita. Nyt se siis kykenee kultivoimaan, nyt se tietää kuinka se tapahtuu. Tarkoitukseni on vain selittää, mitä se tarkoittaa. Asia ei ole niin, että eläin pystyisi luonnostaan harjoittamaan kultivointia ja sen sellaista. Kyse on ainoastaan siitä, että se pystyy saavuttamaan tämän tilan, minkä seurauksena se mukautuu kosmisen järjestyksen rakenteeseen. Kun se sitten ymmärtää, kun se on saanut näitä kykyjä, se on hyvin matalalla tasolla, joten se ei tiedä korkean tason periaatteita. Se uskaltaa siis tehdä kaikenlaisia pahoja asioita. Mutta kun se tekee kaikenlaisia pahoja asioita, se kohtaa tuhon. Joten yleensä eläimen ei sallita onnistua kultivoinnissa. Mistä tämä johtuu? Koska sillä ei ole ihmisen luonnetta, sillä ei ole ihmisen ominaispiirteitä. Mitä tahansa sen kultivoinnin tuloksena syntyykin, se on varmasti pahaa. Tietenkin menneisyydessä, historian kuluessa on ollut joitakin, jotka ovat onnistuneet kultivoinnissa, mutta useimmissa tapauksissa, toisin sanoen, ne tapaukset olivat hyvin erityisiä. Eläimet eivät siis voi saada faata, eikä niiden sallita kuunnella faata. Ainoastaan ihmiset voivat kuunnella oikeammista faata ja harjoittaa kultivointia, joten ihmiset ovat äärimmäisen kallisarvoisia. Myös eläimet voivat nähdä tämän. Ne ajattelevat, että tämä asia, ne tietävät, etteivät ne voi onnistua kultivoinnissa. Ehkä olette lukeneet muinaisista kirjoituksista, kuinka suurin piirtein 300 vuoden välein ne tapetaan jossakin pienessä katastrofissa ja 500 vuoden välein ne tapetaan jossakin suuressa katastrofissa. Kun niiden kon kasvaa jossain määrin korkeaksi, ne surmataan. Tietenkään ne eivät voi kultivoida liian korkealle myöskään siksi, koska ne eivät pysty täysin mukautumaan maailmankaikkeuden periaatteisiin. Näin ollen ne surmataan. Nekin ovat havainneet tämän periaatteen. Mitä ne voivat siis tehdä? Ne keksivät erään keinon. Ne tietävät, että jos ne lainaavat jonkun kehoa, niin ne voivat kultivoida. Jos niillä on ihmiskeho, ne voivat mennä kuuntelemaan faata ja itse oikeutetusti harjoittaa kultivointia. Eikä kukaan voi tehdä asialle mitään, koska ne ovat saaneet ihmiskehon. Näin ollen ne ovat käyttäneet hyväkseen tätä maailmankaikkeuden aukkokohtaa. Menneisyydessä kehon lainaamista tällä tavoin ei sallittu. Mutta koska nykyään ihmiset tavoittelevat, jos tällaista olisi nähty menneisyydessä, sitä ei olisi sallittu. Sen ei olisi sallittu tarttua hänen kehonsa noin vain. Mutta jos ihminen tavoittelee sitä ja ajattelee, haluan ansaita rahaa, näette jonkun henkilön harjoittamat qigongia, hän pysyttelee vaivalloisesti yhdessä asennossa, hänen jalkansa tärisevät, hän ei pysty pitämään käsiä ylhäällä enää pidempään, mutta hänen mielensä ei kuitenkaan ole levollinen. Hän ajattelee, miksi minä pysty kehittämään gongia harjoituksestani? Jos on gongia, menen parantamaan sairauksia. Miksi taivaallinen silmäni ei aukea? Jos taivaallinen silmäni aukeaa, teen diagnooseja ihmisten sairauksista ja ansaitsen rahaa. Sellaista hän ajattelee. Oikeamielisen menetelmän mestari katsoo tätä ja ajattelee, mitä tällainen oikein on? Tämä on kaameaa. Olipa teillä mestari tai ei, vaikka teillä ei olisi mestaria, jotkin ohikulkevat mestarit pystyvät näkemään teidät, mutta he huomaavat, että tämä henkilö ei ole kelvollinen. Minä en aio huolehtia hänestä. Riivaajaeläin on nähnyt tämän ja ajattelee, jos sinä et huolehdi hänestä, se ei pysty näkemään ulottuvuuksia, joissa oikeamielisten menetelmien valaistuneet olennot ovat, sen ei sallita nähdä tätä. Joten se ei pysty näkemään, onko teillä mestari vai ei, mutta se tietää erään periaatteen. Jos annan hänelle sen, mitä hän haluaa, se ei ole väärin. Se siis käyttää hyväkseen tätä aukkokohtaa. Tämä henkilö haluaa saada näitä asioita, hän tavoittelee yliluonnollisia kykyjä, hän haluaa erittää gongia, hän haluaa saada gongia, hän tavoittelee gongia. Se tietää, että oikeamielisen menetelmän mestari ei taatusti voi antaa tätä teille. Se sanoo, jos hän ei anna sitä, niin minä annan, mutta se ei anna sitä ilmaiseksi, sillä on tarkoituksensa. Aluksi se ei uskalla tarttua tämän henkilön kehoon, niin sen on aloitettava kokeilemalla. Se ajattelee, haluat gongia, minä annan sinulle gongia. Ja se lähettää sinulle jonkin verran gongia. Harjoituksia tehdessäsi kätesi puutuvat tai kehoasi kuumattaa, ja sitten pystytkin erittämään energiaa. Tällainen henkilö on hyvin mielissään. Hän alkaa hoitaa sairauksia ja käyttää tätä asiaa. Kun olette mielessäni, se ilahtuu ja ajattelee, eikö olekin hienoa, olet halukas ottamaan sitä. Olet halukas ottamaan sitä, mutta sitä on vaikea antaa sinulle tällä tavalla, se on varsin vaivalloista. Haluat myös muita asioita, en voi antaa niitä sinulle, minun on tarttuva kehoasi, jotta voin antaa niitä sinulle. Näin ollen se kiinnittyy henkilön kehoon. No, heti kun tämä asia tarttuu henkilön kehoon, hän saattaa harjoituksia tehdessään saada yhtäkkiä yliluonnollisia kykyjä ja kyetä näkemään taivaallisella silmällään. Hän tekee harjoituksia ja yhtäkkiä, vau, taivaallinen silmäni on avautunut. Tai hän on jopa kehittynyt joitakin yliluonnollisia kykyjä. Hän on ikionnellinen. Siitä päivästä lähtien hän ripustaa kyltin ovellen ja ryhtyy qigong-mestariksi. Kerron teille kaikille, että hän ei ole lainkaan avannut taivaallista silmäänsä. Sillä ei ole kykyä avata hänen taivaallista silmäänsä. Kuinka hän sitten näkee? Kyse on siitä, että kun se tarttuu hänen kehoonsa, se hallitsee hänen aivojaan. Kun tässä yhtenä päivänä puhuin taivaallisesta silmästä, mainitsin, että silmät eivät suoraan tuota kuvaa, vaan aivot tuottavat kuvia. Kun tämä asia tarttuu hänen kehoonsa, se hallitsee hänen aivojaan ja käyttää eläimen silmiään asioiden näkemiseen. Sitten se heijastaa niitä hänen aivoihinsa, joten hän luulee näkemänsä niitä itse. Kun hän erittää gongia, pieni käpälä kurottaa hänen takaansa. Hän ei pysty näkemään sitä. Hän luulee voivansa erittää gongia. Tällainen ongelma on tullut esille. Jos kertoisin, kuinka monilla ihmisillä nykyyhteiskunnassa on tämänkaltainen asia, voisitte pelästyä niin, että ette uskaltaisi harjoittaa qigongia. Sen yleisyydestä on tullut jo varsin vakava asia. Se on tehnyt ihmisten yhteiskunnasta jo melkoisen sotkun. Miksi sanon, että niitä on niin paljon? Aiemmin sanoin, että lukumäärä on varsin järkyttävä. En kerro, mikä se on. Kuinka niitä voi olla niin paljon? Ajatelkaahan, kuinka monilla qigongin harjoittajilla on oikeamielisiä ajatuksia harjoittajassaan. Kuinka monet ihmiset ajattelevat? Koko sydämestäni haluan onnistua kultivoinnissa, haluan kestää vaikeuksia. Vaikeudet eivät ole mikään ongelma. Haluan kohottaa xingxingiäni, eli moraalista luonteenlaatuani, ja kultivoida nopeasti ylöspäin. Kuinka monet puistoissa harjoittavat ihmiset ajattelevat tällä tavalla? Sen lisäksi, että jotkut tavoittelevat yliluonnollisia kykyjä, he ajattelevat jopa tällaista. Miksi minä en kehitä gongia? Esimieheni työpaikalla on niin ilkeä minua kohtaan. Kun olen kehittänyt gongia, kostan hänelle. Ja tällaista. Pankissa on paljon rahaa. Jos kehitän yliluonnollisia kykyjä, otan sitä vähän itselleni. Mielenlaatuja on aivan kaikenlaisia. Aivan niin kuin yhtenä päivänä totesin, on olemassa niitä, jotka jaarittelevat kaikkea perheasioista valtiollisiin kysymyksiin. Tarkoitus on jälleen kerran kultivoida sitä. Se ei halua teidän kultivoivan itseänne. Nämä ovat kaksi ääripäätä. Se haluaa teidän jaarittelevan, jotta ette voi kultivoida itseään. Kuka silloin harjoittaa? Kyseinen olento harjoittaa. Se lainaa kehoani liikesarjojen tekemiseen ja se saa gongin itselleen. Yhteiskunnassa nämä asiat ovat siis muuttuneet jo hyvin monimutkaisiksi ja sotkuisiksi. Jotkut ihmiset hoitavat sairauksia, mutta he eivät tiedä, kuinka he hoitavat niitä. He eivät tiedä, mistä heidän gonginsa on peräisin. Joitakin vuosia sitten, kun qigongin suosi oli huipussaan, mukautuukseen kosmiseen ilmapiiriin monet valaistuneet olennot auttoivat. He auttoivat joitakin hyviä ihmisiä. Mutta nyt he kaikki ovat palanneet takaisin. Ketään ei ole jäljellä. Työ on jo tehty. Miksi siis näitä ilmestyisi jälleen niin suuressa mittakaavassa? Muutama ihminen putkahtaa esiin tänään, muutama huomenna, ja he antavat itselleen nimiä ja titteleitä. He itse eivät tiedä, mikä heitä odottaa. He vahingoittavat itseään ja myös muita. Jotkut ihmiset saattavat ajatella, no mitä vikaa siinä on? Sillä voi ansaita rahaa, joten mitä väliä? Kerron kaikille, että tietenkään se ei ole riivannut teitä ilman syytä. Miksi se toimii näin? Se antaa teille asioita, koska se tahtoo kerätä kehostanne ihmiskehon esanssin. Sitä on olemassa vain yksi annos, joka mahdollistaa kultivoinnin ja taon saavuttamisen. Se haluaa viedä teiltä tuon yhden annoksen tai kultivoida kehossanne suoraan ihmisen hahmon pois vietäväksi. Jos se vie teille kuuluvat asiat, teillä ei ole mitään jäljellä. Olette aivan kuin tyhjä kuori. Voitte unohtaa kultivoinnin harjoittamisen tässä elämässä. Teillä ei olisi mitään jäljellä. Vaikka haluaisitte kultivoida, se ei toimisi. Teillä ei olisi mitään jäljellä, ettekä voisi enää onnistua kultivoinnissa. Jotkut ihmiset ajattelevat, kuten juuri sanoin, mitä väliä on tässä elämässä sillä, mitä seuraavassa elämässä tapahtuu. Jos voin saada rahaa, jos voin olla kuuluisa, se riittää. Kerron teille, ja heti kun sanon sen, saatatte pelästyä. Vaikka saisitte kuuluisuutta, ette pystyisi nauttimaan siitä. Vaikka saisitte rahaa, ette pystyisi edes kuluttamaan sitä. Mistä tämä johtuu? Ajatelkaahan, jos se jättää kehonne aikaisessa vaiheessa. Yleensä ne kultivoivat kehon sisällä. Suhteellisen harvat ottavat sitä pois suoraan, koska ne eivät oikeasti uskalla. Jos se siis jättää kehonne aikaisessa vaiheessa, raajanne tuntuvat heikoilta loppuelämänne. Teiltä on viety liian monia omia asioitanne. Sairastutte pienimmästäkin tuulen puuskasta. Saatte päänsärkyä, vilustutte. Mikä tahansa voi vaikuttaa teihin. Flunssaepidemiat. Sairastutte helposti, koska kehonne on jo heikentynyt perinpohjaisesti. Jos se jättää kehonne myöhäisessä vaiheessa, teistä tulee pelkkiä vihanneksia. Makaatte sängyssänne henkihieverissä. Olette kuuluisia, mutta pystyttekö nauttimaan siitä? Teillä on rahaa, mutta pystyttekö kuluttamaan sitä? Eikö tämä ole vaarallista? Näen, että nykyään on monia sellaisia ihmisiä, joista on tullut pelkkiä tyhjiä kuoria. Kuitenkin he pitävät itseään melko hyvinä ja sanovat, he jopa taistelevat muiden kanssa. He eivät kiinnitä mitään huomiota hyveeseen. Selitän vain, mitä tarkoitan. Jotkut qigong-mestarit kulkevat kaikkialla ihmisiä huijaten. He eivät kunnioita ketään. He herjaavat ihmisiä. He luulevat olevansa varsin hyviä, mutta tosiasiassa heistä on tullut pelkkiä tyhjiä kuoria. He eivät ole enää yhtään mitään. He kaikki ovat tällaisia. He itse eivät edes tiedä, mistä heidän konginsa on peräisin. He vain saivat sitä yhdessä yössä. En voinut jättää kertomatta tilanteesta, jonka juuri mainitsin. Mutta kun tästä mainitaan, vaikuttaa siltä, että siihen liittyy tiettyjä asioita, joita on vaikea ymmärtää, mutta meidän on puhuttava tästä. Aidossa korkean tason kultivoinnissa tämä on nimittäin selitettävä teille, sillä kyseessä on hyvin suuri este ja myös hyvin vakava ongelma. Jos faata ei opeteta teille perinpohjaisesti, teillä ei ole mitään keinoa harjoittaa kultivointia. En ole kaikessa äsken mainitsemassani on kyse tilanteista, jotka liittyvät niihin henkilöihin, jotka saivat gongia äkillisesti. Qigongin maailmassa on käsite nimeltä gongin myöntäminen ja sen sellaista. Kentän muodostaminen ja gongin myöntäminen. Kaikki nämä ovat sellaisten henkilöiden kehittämiä käsitteitä. Menneisyydessä tällaisia käsitteitä ei ollut olemassa. Kaikki käsitteet olivat sen tapaisia kuin esimerkiksi faan opettaminen, gongin opettaminen, opetusasten kasvattaminen, opetuslapseksi hyväksyminen. Ne kaikki olivat tämänkaltaisia. Ei ollut mitään sellaista kuin kentän muodostaminen ja muita vastaavia käsitteitä. Mutta nyt niistä on tullut tuon qigong-mestareiden joukon ammattisanastoa. Seuraavaksi puhumme toisesta tilanteesta. Qigongin maailmassa on olemassa eräs toinen ilmiö. Joku henkilö osaa yhtäkkiä puhua jotain omituista kieltä, joka kuulostaa rupattelulta. Tai hän osaa puhua jopa useita omituisia kieliä. Kyse ei tosiaan ole mistään hänen omasta keksinnöstään. Jotkut osaavat puhua tuolta kieltä varsin sujuvasti. Jotkut kutsuvat sitä kosmiseksi kieleksi. Jotkut kutsuvat sitä taivaalliseksi kieleksi. Jotkut jopa sanovat, että se on buddhien kieltä. Puhutaanpa siis siitä, mistä siinä on kyse. Aluksi kerron teille kaikille, että se ei ole valaistuneiden olentojen kieltä. Se ei missään tapauksessa ole valaistuneiden olentojen kieltä. Eikä se myöskään ilmennä mitään yliluonnollisia kykyjä. Kyse ei ole siitä, että olisitte saaneet tällaisen yliluonnollisen kyvyn. Eikä se ilmennä omaa tasoanne. Kyse ei ole siitä, että oma tasonne olisi korkea. Mistä on sitten pohjimmiltaan kyse? Siitä, että kieltä käsittelevä keskushenkilön aivoissa on jonkun toisen hallinnassa. Nämä ihmiset ovat itse aiheuttaneet sen omien kiintymistensä tähden. He ovat jopa hyvin iloisia. He rehentelevät ja hypisevät tätä kieltä. Ja mitä enemmän he puhuvat, sitä iloisemmaksi, kun toinen tulee, ja sitä tiukemmin se kontrolloi häntä. Kyseessä ei siis ole yliluonnollinen kyky, eikä se ole seurausta menestyksekkäästä harjoittamisesta. Kyse on vain siitä, että joku toinen hallitsee heitä. Näin ollen kosmisia kieliä puhuvien ihmisten lähellä on usein älykäs olento, joka istuu heidän olkapäällään, päälaillaan tai lähellä heidän takanaan. Mistä tällainen tilanne johtuu? Sen tarkoituksena ei ole lainata kehoa kultivointia varten. Sillä on eräs toinen tarkoitus. Nyt kun ihmisten yhteiskunta on kehittynyt siihen tilaan, jossa se on nykypäivänä, se on tosiaankin suuressa vaarassa. Ajatelkaahan, moraaliset standardit ovat jyrkässä laskussa. Ihmiset taistelevat toisiaan vastaan, eivätkä välitä mistään muusta kuin voitosta. Omien etujensa ja henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamiseksi he vahingoittavat toisia hinnalla millä hyvänsä ja keinoja kaihtamatta. Manipulointiin ja selkään puukottamiseen liittyvät ajatukset, joita heistä säteilee, ovat hyvin huonoja. Kun ihmiset ovat jo päätyneet tähän vaiheeseen, ajatelkaahan, eikö se ole vaarallista? Kun asiat saavuttavat äärimmäisyyden ja kääntyvät ympäri, voidaanko ihmisten yhteiskunnan romahtamista tälle tasolle sallia? Jos kehitys jatkuu tällaisena, millaista se on tulevaisuudessa? Jos asiat kehittyvät pidemmälle tähän tapaan, millaisia niistä tulee? Väitättekö siis, ettei se ole vaarallista? Mitä tulee siihen, odottaako ihmiskuntaa katastrofi? Emme ole sanoneet asiasta mitään. Emme koskaan puhu sellaisista asioista. Itse asiassa, jos katastrofi todella olisi olemassa, sillä ei ole mitään tekemistä oikeammallisen menetelmän kultivoijien tai hyvien ihmisten kanssa. Kyseessä ovat pahat ihmiset. Pahat ihmiset ovat niitä, jotka puhdistetaan pois. Kyse on niistä, jotka satuttavat toisia. Niistä, jotka vahingoittavat tämän maailmankaikkeuden järjestystä. Sellaisista ihmisistä. Näin ollen, myös tämä olento tietää, että kun ihmiskunta on tällaisessa tilanteessa, se on hyvin vaarallista, joten se haluaa paeta. Miksi se haluaa paeta? Nimittäin, vaikka se sijaitsee toisessa ulottuvuudessa, se on samalla tasolla kuin ihmiset, joten se haluaa päästä pakoon. Se tietää, että katastrofin tullen se ei pääsisi pakoon, joten se haluaa paeta. Mutta vaikka ihminen voi opiskella yhtä kultivointimenetelmää tänään ja toista huomenna, ja hän pystyy opiskelemaan niitä varsin helposti, jos kyseinen olento haluaisi opiskella, se olisi hyvin vaikeaa. Sen ei sallita saada faata toisella puolella. Sen ei sallita saada faata tarkoituksellisesti ja tietoisesti. Kaikkien on saatava se ollessaan harhakuvassa. Se ei uskalla tulla tälle puolelle. Heti kun sen aivot tyhjennetään, se ei tiedä yhtään mitään. Voi olla, että siitä tulisi lopulta ihmisiäkin huonompi. Tulevaisuudessa siitä saattaisi tulla jopa huonompi kuin nykypäivän ihmisistä, joten se ei mitenkään uskalla tulla tänne. Mitä se voi siis tehdä? Se on keksinyt keinon. Autan ihmisiä tekemään hyviä tekoja, ja sillä tavoin voin kohota. Se siis mietti päänsä puhki. Se ei tiedä, kuinka hoitaa ihmisten sairauksia, mutta se tietää, että sen erittämällä energialla voi olla tietty vaikutus. Sillä voi olla jonkin verran hillitsevä vaikutusta sairauseen ihmiseen, ja se voi tilapäisesti lievittää kipua. Missä kipua sitten onkin, siihen paikkaan ei enää satu. Vaikka se ei pysty oikeasti parantamaan, se voi hillitä asioita tilapäisesti. Se voi tilapäisesti hillitä asioita hetken aikaa ja saada kivun loppumaan. Näin ollen yleensä, jos henkilö puhuu kosmista kieltä ja hänen edessään on sairas henkilö, tämä sairas henkilö tuntee olonsa varsin hyväksi. Hän tuntee hieman helpotusta. Sen tarkoitus on itse asiassa vain tämä. Emme välitä siitä, mitä tavalliset ihmiset tekevät. Heidän asiansa ovat vain tavallisten ihmisten asioita. Mutta kerron kaikille, ajatelkaapa. Ihminen on kaikista olennoista ylivertaisin älykkyydeltään. Ihminen on kaikkein arvokkain. Jos haluatte kultivoida, ette voi olla sen hallinnassa. Jopa tällä hetkellä se saattaa olla matalammalla kuin te. Sanotte olevanne sen hallinnassa ja sitten oma rehentelyn kiintymyksenne saa teidät ilahtumaan asiasta. Kuinka hämmentyneitä ihmiset ovatkaan. Joten oikeamielisen menetelmän kultivoijat, puhumme oikeamielisen menetelmän kultivoijista, ja tietenkin Falun Gongissa tämä kiintymys on ehdottomasti kielletty. Ette ehdottomasti voi puhua tuollaisia. Jotkut pitävät sitä yliluonnollisena kykynä, koska se voi välittää eteenpäin. Hän sanoo toiselle henkilölle, yritä puhua, puhu, avaa suusi, pystyt kyllä siihen. Kun hän rohkaistuu ja avaa suunsa, hän todella puhuu sitä. Koska nämä olennot tulevat ryhmissä, niin jos hän alkaa puhua, jälleen yksi niistä kiinnittyy. Anna mennä, puhu. Jotkut ihmiset sanovat, että kyseessä on buddhien kieli. Sanon, että sellainen on buddhien herjaamista. Kuinka kyse voisi olla buddhien kielestä? Monet ihmiset, joiden taivaallinen silmä on avautunut, voivat nähdä. Kaikki tietävät, ihmiset, joilla on hyvä synnynnäinen perusta, voivat nähdä valaistuneita olentoja. Kun he ovat nähneet heitä, jotkut ihmiset luulevat, että nämä valaistuneet olennot ovat puhuneet heille. Itse asiassa heidän huulensa eivät ole edes liikkuneet. Heillä on buddhafaan jumalallinen voima, eli heidän lähettämänsä ajatussignaalit ovat stereoäänisiä. Niillä on kyseisen henkilön ääni, ja kun ne saavuttavat aivoinne, luulette heidän puhuneen. Itse asiassa he eivät ole lainkaan puhuneet. Jos he puhuisivat tässä ulottuvuudessa, se aiheuttaisi maanjäristyksen. Se olisi valtavaa jylinää. Näin ollen yleensä he eivät puhu. Mutta joukossa on joitakin ihmisiä, joiden taivaallinen korva on avautunut. Taivaallinen korva on nimittäin sama järjestelmä kuin taivaallinen silmä. Kun taivaallinen silmä on auki, voitte myös kuulla asioita. Ja kun tämä korva on auki, voitte myös kuulla asioita. Siksi tällaiset ihmiset voivat kuulla kaunista musiikkia toisista ulottuvuuksista tai ihmisten puhetta. mistä tässä on sitten kyse. Syy sille, että voitte kuulla puhetta toisista ulottuvuuksista tai kaunista musiikkia. Kuulette sitä siksi, että he ovat lisänneet yliluonnollisen kykynsä tietyn asian läpäistäkseen ulottuvuuksien välisen eron. Ja se toimii välittäjänä ja välittää sen korviinne. Suurimman osan ajasta, kun henkilö voi kuulla muiden puhuman toisissa ulottuvuuksissa, hän ei pysty kuulemaan selvästi, mitä sanotaan. Sillä noiden ulottuvuuksien välillä, noiden suurten ulottuvuuksien ja meidän ulottuvuutemme välillä on suuri ero. On olemassa erilaisia aika-avaruuksia, joten myös niiden käsitteet ovat erilaiset. Koska ulottuvuudet ovat erilaisia, myös ajat ovat erilaisia. Näin ollen tuossa hyvin suuressa ulottuvuudessa aika on usein nopeampaa kuin meidän ulottuvuutemme aika. Se on nopeampaa. On sanottu, että yksi päivä taivaassa vastaa 1000 vuotta maassa. Mitä se tarkoittaa? Tällä viitataan yhtenäisiin paratiiseihin, joissa valaistuneet olennot asustavat. Siellä ei ole aikaa, siellä ei ole aikakäsitystä. Heillä ei ole aikaa. Kaksi henkilöä juttelee siellä ja kääntyessään he vilkaisevat ja näkevät jonkun syntyneen. He juttelevat hieman lisää, sitten he vilkaisevat uudelleen ja näkevät, että tämä henkilö on jo haudassaan. Se on niin nopeaa. Aikaero on nimittäin tällainen. Siksi sanotaan, että ihmisen tulisi tarttua hetkeen kultivointia harjoittaessaan, sillä hän on silmänräpäyksessä poissa. Buddhalaisuudessa sanotaan, että ihmiskehon saamiseen menee niin monia vuosisatoja, tai jopa useita tuhansia vuosia. Jälleen syntymien kuusiosaisella polulla ihmiskehon saaminen ei ole helppoa. Sillä jos syntyisi sitten kiveksi, ette pääsisi siitä ulos 10 000 vuoteen. Ellei kivi rapaudu, ette pystyisi pääsemään ulos. Eikö teidän pitäisi tarttua hetkeen kultivointia harjoittaessanne? Näin sanotaan uskonnoissa, ja sillä tarkoitetaan, että buddhafaata on vaikeaa saada. Kahden ulottuvuuden välinen ero siis tekee näiden välisten aika-avaruuksien erosta hyvin suuren. Noissa paratiiseissa ei ole aikakäsitystä, mutta tuossa suuressa ulottuvuudessa on. Aikaero tuon suuren ulottuvuuden sisällä on yleensä jaettu seuraavasti. Se, mikä meidän tilassamme on yksi shichen, mitä menneisyydessä kutsuttiin yhdeksi shicheniksi, vastaa sitä aikaa, joka nyt on 2 tuntia. Yksi shichen vastaa siellä 1 vuotta. Kun yksi shichen on kulunut täällä, 1 vuosi on kulunut siellä, joten kyseisen suuren ulottuvuuden aika on nopeampaa kuin meidän aikamme. Siksi on sanottu, että ihmisellä on parhaat olosuhteet kultivoinnin harjoittamiseen. Oletetaan, että istutte meditaatiossa lotusasennossa 1 yön. Siellä he ajattelisivat, tämä ihminen on todella ihmeellinen. Hän on kultivoinut siellä jo vuoden ajan, niin paljon kärsimystä. Sillä tavalla he näkevät asian, joten ihmisellä on hyvät olosuhteet kultivoinnin harjoittamiseen, koska hän on lähtökohtaisesti kärsimyksen keskellä. Myöhemmin puhun siitä, kuinka kärsitte. Koska kaikki ovat tässä tilanteessa, ette tunne kärsivänne, mutta itse asiassa heidän silmissään te kärsitte aika lailla. Miltä siis aikaeron perusteella kuulostaisi, jos pystyisitte kuulemaan heidän puhuvan siellä? Se olisi kuin linnun viserys tai levysoitin, joka pyörii liian nopeasti, sen kaltainen ääni. He puhuvat hyvin hitaasti, mutta teistä se kuulostaa hyvin nopealta, joten ette pysty kuulemaan sitä selvästi. Painossa käyttävät yliluonnollisia kykyjään musiikin tai puheen välittäjänä läpäistäkseen tämän aikaeron. Pystytte kuulemaan sen selvästi. Heillä on suuria kykyjä, joten he voivat tehdä sellaisia asioita. Yleensä he eivät siis puhu kovin paljon. Erityisesti jos he ovat keskenään korkealla tasolla, niin kun kaksi henkilöä tapaa, yhdellä hymyllä he ymmärtävät kaiken, koska he käyttävät telepaattista kykyä puheensa välittämiseen. Usein he eivät siis puhu, mutta asia ei ole niin, että he eivät koskaan puhuisi. Joskus he tekevät niin, joskus he puhuvat. Ollessaan ilahtuneita he puhuvat, ja se on varsin eloisaa. Mutta heillä on myös toinen usein käytetty tapa puheen korvaamiseen, nimittäin suuret jumalalliset käsiliikkeet. Buddha-järjestelmässä on suuria käsiliikkeitä, eli mudria. Nämä suuret käsiliikkeet, Buddhan liikkeet, näyttävät hyvin kauniilta. Lisäksi on olemassa pieniä käsiliikkeitä, kaikenlaisia pieniä käsiliikkeitä. Sillä kun paikalla on vain vähän väkeä, käytetään pieniä käsiliikkeitä. Kun paikalla on paljon väkeä, käytetään suuria käsiliikkeitä. Kun bodhisattva opettaa faata, toisinaan hän opettaa puheellaan ja tekee samanaikaisesti suuria käsiliikkeitä. Joskus kun paikalla on vähän väkeä, hän tekee pieniä käsiliikkeitä. Itse asiassa, jos kysytte tantrismin harjoittajilta suurista käsiliikkeistä, he eivät välttämättä tiedä, mitä ne ovat. He saattavat vain kertoa teille, että ne ovat korkeinta joogaa. He käyttävät sitä kultivointimenetelmänä. Itse asiassa kyse on buddhien kielestä. Koska kyse on buddhien kielestä ja buddhien kieli on faata, näillä heidän tekemillään käsiliikkeillä on suurta voimaa. Ja myös se on faata. Mutta Tiibetissä käytetyt suuret käsiliikkeet ovat vain muutamia harjoittamiseen käytettyjä asioita. Ne ovat kiinteästi tietynlaisia, kyse on vain muutamista harjoittamiseen tarkoitetusta asioista. Mutta oikeasti ne eivät ole kiinteästi tietynlaisia, ne ovat aivan kuin kielen sanoja. He voivat yhdistellä niitä tahtonsa mukaan, käyttää niitä tahtonsa mukaan ilmaisemaan mitä tahansa. Näin ollen ne ovat varsin rikkaita ja monimutkaisia, eivätkä ne noudata mitään kaavaa. Juuri äsken puhuimme kosmisesta kielestä, viestikielestä ja sen sellaisesta, ja poikkesimme näihin asioihin. Tässä on kaikki, mitä sanomme näistä asioista. Seuraavaksi olemme käyttäneet paljon aikaa. Puhutaan seuraavaksi siitä, mitä olen antanut teille kaikille. Tiedätte, että Qigongissa annetaan painoarvoa viesteille. Jotkut ovat myös kysyneet minulta, opettaja, sinä vain luennoit, mitä viestejä olet antanut meille? Kun jotkut ihmiset pyytävät nimikirjoitusta, niin he tarttuvat käteen eivätkä päästä irti. He haluavat saada viestin, kyllä minä tiedän. Kerron teille, että kultivoinnin harjoittaminen, tuollaiset asiat eivät kelpaa mihinkään muuhun kuin parantamiseen ja yleiskunnan kohottamiseen. He puhuvat siitä tuolla tasolla. Kun kyse on kultivoinnin harjoittamisen tasosta, niin annoipa teille kuinka paljon energiaa tahansa, se kaikki häviää tietä, se on hyödytöntä, se ei kuulu teille. Joka ikinen osa gongistanne riippuu oman sydämenne kultivoinnista, jotta se voi kasvaa ylöspäin. Ja Xinxingillenne on olemassa mittapuu ja standardi. Riippumatta siitä, kuka antaa teille gongia, sitä ei voi lisätä omaan gonginne. Vaikka oma veljenne kultivoisi ja antaisi teille gongia, sitä ei olisi mahdollista lisätä omaanne. Vaikka vanhempani antaisivat sitä teille, sitä ei olisi mahdollista lisätä. Huolimatta siitä, että he ovat vanhempiani tässä elämässä, kerromme teille vitsillä erään asian. Buddhalaisuuden jälleen syntymien kuusitasoisen kiertokulun opin mukaan elämänne luomisesta on kulunut niin kauan, ette tiedä kuinka monia vanhempia ja lapsia teillä on ollut maailmassa. Ketkä ovat todellisia vanhempiani ja lapsianne? Ainoastaan äiti, joka alun perin synnytti teidät, on todellinen äitinne. Buddhalaisen opetuksen merkitys on tämä. Älkää olko liian kiintyneitä näihin tavallisten ihmisten asioihin. Älkää olko kiintyneitä qingiin, eli tunteellisuuteen. Jotkut ihmiset eivät pysty päästämään irti mistään. He eivät voi päästä irti tästä, eivät voi päästä irti tuosta. Jotkut sanovat, harjoitan kultivointia heti, kun äitini paranee. Aivan kuin hänen äitinsä paraneminen olisi ennakkoehto kultivoinnin harjoittamiselle. Ajatelkaahan, voiko henkilö, tavallinen henkilö, muuttaa itsensä? Jos haluatte pelastaa ihmisiä, pelastaa sukulaisenne ja hyvät ystävänne, teidän on kultivoitava itse. Saavutettava aidosti täydellistyminen, kiinaksi Yenman. Saavutettava tao. Ainoastaan sitten voitte tehdä niin. Kultivointia yhä harjoittavana henkilönä ette pysty tekemään mitään. Huolenne on turhanpäiväinen. Tämä kiintymys ohjailee teitä, eikä se anna teidän kultivoida, mikä tekee siitä sen sijaan demonisen voiman. Mikä tahansa qing, eli tunne, on demoni. Tietenkään emme tarkoita, ettei teidän pidä kunnioittaa vanhempianne, se ei kävisi päinsä. On taivaan ja maan laki, että henkilön on kunnioitettava vanhempiaan sekä rakastettava ja suojeltava lapsiaan. Ihmisten välillä, se minkä puolesta me puhumme, ei ole mitään kapea-alaista kiintymystä. Me puhumme laupeudesta, laupeasta sydämestä kaikkia olentoja kohtaan. Puhumme jostakin valtavasta ja avarasta. Suunnattoman suuresta sydämestä, emme tuosta teidän pienestä sydämestänne. Joten täällä emme puhu mistään viesteistä. Jotkut qigong-mestarit sanovat, kääntykää tiettyyn suuntaan, niin eritän gongia ja saatte viestin. Tai annan teille vähän teetä, sekoittakaa sitä ja ottakaa ja juokaa se. Me emme tee sellaista. Mistä me puhumme? Me puhumme niistä menetelmistä, joita käytetään, jotta teitä kohtaan voidaan olla vastuullisia aidossa kultivoinnissa. Mitä menetelmiä käytämme? Tiedättehän, että aivan alusta lähtien, aina tähän päivään saakka, myös tänään, olemme voimakkaasti puhdistaneet kehojanne, puhdistaneet pois kaikki pahat asiat. Kun nämä asiat on puhdistettu pois, saamme ehdottoman enemmistön tämän seminaarin osanottajista siirtymään maidonvalkean kehon tilaan. Sen jälkeen... Sen jälkeen seminaarin jatkuessa saamme teidät kehittämään gongia. Miksi saamme teidät kehittämään gongia? Tulette itse huomaamaan, että kun olette lähteneet tästä seminaarista, Xinxinginne on kohonnut merkittävästi. Huomaatte, että jopa maailmankatsomuksenne on käynyt läpi suuren muutoksen. Eikä tämä tarkoita, että teitä on kohotettu. Koska olette edistyneet, koska olette kohonneet, myös gonginne kasvaa. Tällä kurssilla saavutamme tämän tuloksen. Tämä on siis käyttämämme menetelmä. Tämä on se, minkä olen antanut teille kaikille. Samaan aikaan jotkut ihmiset ovat sotkeneet kehonsa opiskelemalla aivan kaikenlaisia qigong-menetelmiä. Meidän on oikaistava tämä kaikki puolestanne, mutta älkää tulevaisuudessa sotkeko sitä uudelleen. Teidän ei tule edes elätellä mielestäni ajatuksia niistä. Koska gongin harjoittaminen on hyvin yksinkertaista, yhdellä ajatuksella on vaikutusta. Koska haluatte tätä asiaa mielessänne, se tulee luoksenne. Joten kun jotkut ihmiset harjoittavat Falun Gongia, he ajattelevat, aikaisemmin kun harjoitin tätä asiaa, se tuntui niin hyvältä. Haluan edelleen käyttää sitä asentoa, yhdistä kädet tällä tavalla, yhdistä kädet tuolla tavalla. Sanon teille, että siitä vain, menkää ja harjoittakaa sitä. Kyseinen asia palaa takaisin, niin olette jälleen sotkussa. Falunista eli lakipyörästä tulee epäpuhdas. Heti kun näemme teidän tekevän niin, että astutte samanaikaisesti kahteen veneeseen, otamme kaiken takaisin. Emme voi antaa teidän turmella näitä asioita kevytmielisesti, ne ovat hyvin kallisarvoisia. Olemme muodostaneet nämä asiat varsin pitkän historiallisen ajanjakson kuluessa ja niin monien henkilöiden ponnistelujen kautta. Ne on muodostettu kerta kaikkiaan suunnattoman, valtavan pitkän ajan kuluessa. Voisimmeko antaa teidän tuhota niitä hetkessä? Sitä ei ehdottomasti sallita. Joten meidän täytyy kerron kaikille, että omistautuminen yhdelle ainoalle kultivointitielle on erittäin ratkaiseva kysymys. Kun kehonne on laitettu järjestykseen ja hyvät asiat on säilytetty ja pahat asiat on poistettu puolestanne, pystytte takuuvarmasti kultivoimaan kohti korkeita tasoja. Tämä tullaan tekemään joidenkin puolesta, ja tähän liittyy muutakin. Vaikka näin tehtäisiinkin, että silti pystyisi vielä harjoittamaan kultivointia, mitä on tehtävä? Miksi ette pystyisi? Siksi, koska jos ette tunne faata, ette pysty kultivoimaan päivääkään. Tiedättehän, että elämä toisensa jälkeen ihmistä estää hänen karmansa. Kukapa tietää, kuka on tappanut jonkun, satuttanut jotakuta, vienyt jonkun hengen, kohdellut jotakuta kaltoin tai käyttänyt toista hyväkseen. Kun olette täällä, velkoja voi nähdä teidät hyvin selvästi toiselta puolelta. Jos elätte tällä tavalla tavallisen ihmisen tapaan, hän ei välitä. Hän tietää, ennen pitkään maksat minulle takaisin, ennen pitkään tulee, niin vaadin takaisinmaksua. Mutta jos haluat harjoittaa kultivointia, hän ei hyväksy sitä. Haluat siis lähteä. Seuraavalla kerralla en pysty saavuttamaan sinua, en pysty edes koskemaan sinua. Silloin olisit kohonnut ylös, joten tämä ei käy päinsä. Näin ollen hän tulee vaatimaan, että maksat velan takaisin. Saadakseen takaisinmaksun hän häiritsee teitä. Kun hän näkee, ettei hän pysty häiritsemään teitä, hän todella yrittää viedä henkenne. Hän tietää, että jos hän tapaa teidät, myös hänen on kuoltava, mutta hänen on silti tapettava teidät. Olen toki sanonut, että jos ihminen haluaa harjoittaa kultivointia, kuinka helppoa onkaan sanoa näin? Jos ette onnistu saamaan oikeamista tietä, jos haluatte kultivoida itsenäisesti, jos ette itse kultivoi itseään, silloin te ette ole se, joka harjoittaa kultivointia. Jos voitte tosiaan kultivoida itseään, niin kun haluatte harjoittaa kultivointia, ette pysty onnistumaan kultivoinnissa ilman jonkun suojelua. Heti kun astutte ulos ovesta, olette hengenvaarassa. Nämä velkojat tulevat viemään henkeänne. Tietenkään tämä ei voi tapahtua esimerkiksi niin, että meditaatiossa istuessa ne päänne leikattaisiin irti. Sellaista ei tapahdu. Tämän asian on mukauduttava tavallisten ihmisten asiain tilaan. Ehkä heti ulos ovesta astuessa ne teihin osuu auto tai putoatte ikkunasta tai joudutte jonkin muun luonnollisen tai ihmisen aiheuttaman katastrofin uhriksi ja menehdytte. Tilanne on taatusti tällainen. Tämän päivän ihmisillä on karmaa pinottuna karman päälle. Heillä on varsin runsaasti karmaa, joten kaikki tulevat kohtamaan näitä ongelmia. Mitä on siis tehtävä? Tiedättehän, että voimme hajottaa puolestani jonkin verran karmaa. Tämä riippuu mestarin gongoimasta kiinnoksi gongliin. Jos mestarin gongoima on suuri, hän voi hajottaa sitä puolestani todella paljon. Ja se, mitä jää jäljelle, jaetaan lukemattomiin annoksiin, joista tulee hyvin pieniä. Sitten ne asetetaan eri tasoille palvelemaan pieninä koettelemuksina. Ja samaan aikaan niiden tarkoitus on kohottaa xingxingiäni ja muuntaa karmaani hyväksi kiinnoksi työ. Samalla kasvatatte gongiani ja kohotatte xingxingiäni. Tähän sitten tullaan käyttämään. Kultivoinnin harjoittaminen on vaivalloista. Käytämme tarkoituksella tätä vähäistä määräänne. Jos yrittäisitte yksin käsitellä sen kaiken, kohtaisitte loppuunne. Ette voi tietää, jonakin päivänä menettäisitte ehkä henkenä tai saisitte niin vakavan sairauden, että te pystyisi edes seisomaan ja sitten kärsisitte siitä 20 vuotta. Mitä tahansa voisi tapahtua. Ihmiset, tavalliset ihmiset ovat juuri tällaisia. Kaikki nämä asiat on puhdistettava puolestanne, jotta oma henkenne voidaan turvata. Kultivoinnin harjoittaminen on hyvin vaikeaa, joten minulla on lukemattomia faasheneja, eli lakikehoja. Toisin sanoen kehoja, jotka muodostavat gongista ja faasta, ja ne voivat suojella teitä. Niin kauan kuin aidosti kultivoitte Falun Gongia, kultivoitte Falun Dafaa, faasheneni suojelevat teitä. Sillä minun faasheneni on nyt niin lukuisia, että niitä voi laskea. Niitä on äärimmäisen paljon. Olipa ihmisiä kuinka paljon tahansa, voin silti huolehtia heistä. Koska nämä faashenit on kultivoitu gongistani ja faastani ja kaikki omat elävät olentoni, niiden hahmo muistuttaa minua, paitsi niiden käyttämät vaatteet ovat samanlaisia kuin munkkien vaatteet, keltaisia. Ne ovat kietoutuneet kaapuun ja niiden hiukset ovat kiharat. Tietenkin kun jotkut oppilaamme ovat nähneet hahmoni, sillä on joskus samanlaiset hiukset kuin minulla on nyt, tai sen päällä ovat jotkin tietyt vaatteet. Kiinnittäkääpä kaikki huomiota tähän asiaan. Jotkut niistä ovat jonkin demonin esiin loihtimia. Se johtaa teitä harhaan. Jotkut ovat myös oman ajattelunne synnyttämiä. Näitte sen todella, mutta kun alatte ajatella, opettajan hahmo on tällainen, välittömästi sen vaatteet vaihtuvat sellaiseksi. Tämä johtuu siitä, että olette synnyttäneet niitä omassa mielessänne. Tämä ongelma voi tulla esille. Voin siis suojella oppilaita niin, ettei heille tapahdu mitään. Monet shikung-mestarit eivät uskalla opettaa korkeilla tasoilla. He eivät pysty tekemään näitä asioita, koska heillä ei ole fashioneja, eli lakikehoja. Tiedätte, miltä fashionin hahmo näyttää, mutta niiden ei kuitenkaan sallita näyttäytyä, ennen kuin olette saavuttaneet kyseisen tason. Teidän ei sallita pelastaa ihmisiä, eikä fashionien sallita näyttäytyvän. Voin siis suojella teitä kaikkia, joten teillä ei ole tähän liittyviä ongelmia. Mitä siis tulee teille antamiini asioihin, annamme teille myös Falunin eli lakipyörän, joka asetetaan teihin. Lisäksi meidän on myös annettava teille yli 10 000 tämän koulukunnan asiaa. Ne istutetaan kehoonne kuin siemenet. Muussa tapauksessa asiat, joita tämän koulukunnan kultivointi tuottaa, ovat äärimmäisen runsaita. Kultivoinnin harjoittamisen myötä on määrä tuottaa enemmän kuin 10 miljoonia asioita. Asioita kaikissa tiloissa, erilaisia gongin muotoja. Jos näitä siemeniä ei istuttaisi teihin, kultivointinen ei pystyisi tuottamaan mitään. Se olisi pelkkää tyhjää puhetta. Kaikki istutetaan teihin, joten pystytte takuuvarmasti kehittämään näitä asioita tässä koulukunnassa. Samaan aikaan, koska gongimme on automaattista, ei ainoastaan Falun, vaan myös monet mekanismit, nämä kaikki pyörivät automaattisesti Falunin ohjaamina. Toisin kuin muissa menetelmissä, joissa harjoitetaan käyttämällä mielentoimintaa taivaallisen kiertokulun avaamiseen, ja saadaan aikaan kiertoliike suurissa kanavissa, suuri ja pieni taivaallinen kiertokulku. Teidän ei tarvitse ajatella mitään tällaista. Olemme asettaneet teihin pyörimismekanismit, ulkoiset pyörimismekanismit, jotka pyörivät nopeasti kehonne ulkopuolella. Tarkoituksena on ohjata kehonne sisäisiä kanavia, joten vaikka ne eivät pyörisi, saamme ne pyörimään. Ne pyörivät jatkuvasti, ne eivät koskaan pysähdy. Ne pyörivät myös nukkuessanne, joko ainoana hetkenä ne pyörivät, aivan kuten Falun. Toisin sanoen tämä gong tulee luonnollisesti, ja kaikesta tulee automaattista. Teettepä mitä työtä tahansa, se ei häiritse teitä. Voitte toimia normaaliin tapaan. Mutta tähän liittyy eräs asia. Teidän on pidettävä itseään harjoittajana ja kohotettava xingxingäänne. Vain silloin näillä asioilla voi olla vaikutusta. Muuten ne pyörivät turhaan, ne eivät kasva eikä muutosta tapahdu. Se ei toimisi. Vasta kun xingxinginne kohoaa, muutos voi tapahtua. Juuri äsken puhuin siis siitä, mitä opettaja on antanut teille. Olen antanut teille monia asioita. Kuinka pitkäksi aikaa opettaja sitten antaa teille nämä asiat? Jotkut ovat kysyneet, kuinka pitkäksi aikaa annat ne meille? Jos lopetatte kultivoinnin, kaikki täytyy ottaa takaisin. Tavallisilla ihmisillä ei sallita olevan näitä ainutlaatuisia asioita. Muutoin henkenne voisi olla vaarassa. Entä jos harjoitatte kultivointia? Jos kultivoitte, teille taataan ne aina siihen asti, kunnes saavutatte täydellistymisen, kiinneksi Yuanman. Toki täällä meidän on kerrottava teille kaikille eräästä asiasta. Älkää suhtautuko siihen pessimistisesti. Jotkut ihmiset eivät ole kovin tunnollisia kultivoinnin harjoittamisessa. He eivät omista sille aidosti sydäntään, joten heidän elämänsä ei pysty saavuttamaan sekä mielen että kehon kultivoinnin tasoa, ja he menehtyvät. Jotkut ihmiset lähtevät sillä tavalla. Mutta monet ihmiset lähtevät ottaen Falunin mukaansa. Koska he ovat saaneet Faan, on ennalta määrättyä, että tulevaisuudessa he palaavat kultivoinnin pariin. Heidän vaivannäkönsä ei ollut turhaa. Mutta tämä on silti hyvin pessimististä. Loppujen lopuksi se johtuu siitä, etteivät he ponnistelleet tarpeeksi tai heiltä loppui aika. Jotkut ovat sellaisia tapauksia. Seuraavaksi puhun erästä toisesta kysymyksestä. Kultivoinnin ja qigongin maailmassa puhutaan kentästä. Erityisesti qigongin maailmassa puhutaan qi-kentästä tai energiakentästä. Qi-kentästä, magneettikentästä. Nämä ilmaisut ovat tosiasiassa virheellisiä. Miksi ne ovat virheellisiä? Koska kyseessä ei ole magneettikenttä. Qigong-mestarin säteilemä energeettinen aine on äärimmäisen runsasta. Se ei ole vain magnetismia tai sähköä, eikä se ole qiitä tai jotakin sellaista. Qi on vieläkin merkityksettömämpää. Kutsuttepa sitä minkälaiseksi kentäksi tahansa, nämä nimitykset ovat vääriä, koska kyse on eräänlaisesta energian kulutuksesta ja korvaamisesta. Yleensä nimitämme sitä energiakentäksi, mikä sopii minusta paremmin. Energiakenttä. Mikä siis on tämän energiakentän vaikutus? Tiedättehän, että tämän energiakentän sisällä, jos se on peräisin oikeanmielisestä kultivoinnista, kaikki tuntevat olonsa hyvin miellyttäväksi. Esimerkiksi ihmiset, jotka istuvat täällä tänään ja kuuntelevat luentoa tässä kentässä, he kaikki tuntevat olonsa varsin mukavaksi. Heidän henkinen tilansa on hyvin tyyni ja heillä on laupea tunne. Joillekin ihmisille pahoja asioita ei tule edes mieleen. Miksi asia on niin? Koska minun säteilemäni kenttä joka kulkee mukanani, on juuri sellainen. Olen läpikäynyt kultivoinnin tähän tapaan, joten oikeamielisten menetelmien kultivoijilla on tämä puhdas kenttä. Tulevaisuudessa, kun gongvoimani jatkaa kohoamistaan, myös teille tulee olemaan tämä kenttä. Millainen vaikutus tällä kentällä voi sitten olla? Tarkoitinko siis äsken, että kaikki täällä istuvat voivat saavuttaa tämän tilan? Niin rauhallisen, niin mukavan ja niin tyynen. Tämä kenttä voi nimittäin oikaista kaikki epänormaalit tilat. Ihminen on nimittäin myötäsyntyisesti hyvä, ja hänellä pitäisi olla Chenshan Renin, eli totuudenmukaisuuden, laupeuden, kärsivällisyyden luonne. Kyse on vain siitä, että koska ihminen on eksynyt tavallisten ihmisten keskuuteen ja kiintynyt tavallisten ihmisten sentimentaalisuuteen, kiinnosti Qing, niin hän kehittää kaikenlaisia kiintymyksiä. Tämän seurauksena alkuperäinen luontonne on kadonnut, joten tässä ympäristössä se voi oikaista, väliaikaisesti, tämän kentän sisällä se voi oikaista ajattelunne. Näin ollen se voi oikaista kaikki epänormaalit tilat. Nämä epänormaalit tilat voidaan ymmärtää myös seuraavasti. Ihmiskehossa ei pitäisi olla sairauksia tai karmaa, joten tämän kentän sisällä monilla ihmisillä oli paljon kipua ennen kuin he astuivat sisään, mutta heti tänne saapuessaan he tunsivat helpotusta. Jotkut ihmiset saattavat olla jopa tuntematta kipua, mutta heti kun lähdet tästä luentosalista, teillä saattaa yhtä lailla olla kipua. Tämä johtuu siitä, että sairautta ne ollaan poistamassa, sitä ollaan hajottamassa. Toisin sanoen tämä kenttä voi oikaista kaikki epänormaalit tilat. Jotkut ihmiset ovat harjoittaneet gongia erittäin hyvin. Kun he kävelevät kadulla, jopa vain kävelemällä jonkun ohitse, he voivat muuttaa kyseisen henkilön ajattelua. Sanotaanpa, että kyseinen henkilö haluaa tehdä jotain pahaa tai ajattelee jotain pahaa. Hän haluaa esimerkiksi kiroilla jollekulle. Hän on jo avannut suunsa, mutta kun kävelette hänen ohitseen, ehkä hän ei enää halunnutkaan kiroilla. Sanotaanpa, että joku tuntee kipua. Kun kuljette hänen ohitseen, hän ei enää tunnekaan kipua, vaan hänen olonsa onkin hyvä. Sillä voi olla sellainen vaikutus. Jos tämä kenttä on hyvin laaja, sillä voi olla jopa suurempi rajoittava vaikutus. Tätä buddhalaisuudessa tarkoitettiin aiemmin sanonalla, Buddhan valo kirkastaa kaiken, säädöllisyys ja vilpittömyys saattavat kaiken harmoniaan. Seuraavaksi puhun erästä toisesta kysymyksestä. Kuinka Falun Dafan opetuslapset voivat promotoida tätä kultivointimenetelmää? Dafan opetuslapsina saatatte tulevaisuudessa ajatella, että tämä menetelmä on oikein hyvä ja haluatte levittää sitä. Tehdä joitakin hyviä tekoja ja kartuttaa hyvettä. Tämä on hyvä asia. Ihmisten pelastaminen on asia, joka tuottaa suurta hyvettä. Jotkut sanovat, että he haluavat parantaa sairauksia, koska sitä voidaan pitää tuntevien olentojen pelastamisena. Kerron teille, että sitä ei voida pitää sellaisena. Huomenna puhun tästä sairauksen parantamisesta. Itse asiassa siinä on kyse ihmisten harhaanjohtamisesta. Meidän Falun Gong-opetuslapsemme eivät voi antaa hoitoja sairauksiin. Huomenna puhun siitä, miksi emme voi antaa hoitoja sairauksiin. Toisin sanoen Falun Gongin opetuslasten on pitäydyttävä Falun Gongimme Xingxing kultivointistandardissa. Joten levitimmepä tätä kultivointimenetelmää tai emme, me emme voi antaa hoitoja sairauksiin. Monet meidän joukossamme olevista ihmisistä haluavat promotoida tätä kultivointimenetelmää. He ajattelevat, että kaikkien tuntevien olentojen pelastaminen on sairauksien parantamista, mutta kyse on yksinkertaisesti väärinymmärryksestä, Buddhan väärintulkinnasta ja hänen herjaamisestaan, Buddhafan herjaamisesta. Milloin Shakyamuni olisi muka sanonut, että sairauksien parantaminen on tuntevien olentojen pelastamista? Kyse on vain jostakin, jonka vähäiset tekniikat ja pienet menetelmät ottavat asiakseen, niin sanotusta ihmisten ja maailman auttamisesta. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin vähäisestä asiasta, joka on heidän kykyjensä rajoissa. Tuntevien olentojen pelastamisen aito merkitys on pelastaa ihmisiä pois täältä kärsimyksen merestä ja viedä heidät onnelliselle rannalle. Kohottaa heidät siihen, mikä on aidosti hyvää. Tätä se tarkoittaa. Kuinka siis toteutatte kaikkien tuntevien olentojen pelastamista? Tuntevien olentojen aito pelastaminen on teille sitä, että annatte ihmisten tietää faasta ja saada faan. Kun ihmiset tuntevat faan, he käyttäytyvät faan mukaisesti. Tätä kutsutaan tuntevien olentojen pelastamiseksi. Teidän kykynne tulevaisuudessa, kun olette korkealla tasolla, kun voitte pelastaa ihmisiä suoraan, silloin tilanne on toinen. Tavallisena henkilönä tai kultivointia harjoittavana henkilönä tämä on kaikki, mitä voitte tehdä. Se, että antaa ihmisille mahdollisuuden saada faan, on kaikkien tuntevien olentojen pelastamista. Voimme siis promotoida sitä ja voimme puhua siitä. Mutta teidän ei ole sallittua levittää sitä niin kuin minä teen, pitämällä seminaareja ja järjestämällä luentoja. Se on ehdottomasti kiellettyä. Assistenttikeskuksemme voivat etsiä luentosalin ja järjestää ihmiset katsomaan videotallenteita tai kuuntelemaan äänitteitä. Ja sitten jonkun vastuulla annetaan harjoitusten opettaminen. Se käy päinsä. Kukaan ei saa opettaa tätä faata eikä kukaan pysty siihen. Jos joku tekee niin, mikään siitä ei ole Falun Gongin asioita. Ne ovat heidän omia asioitaan. Kyse on Falun Dafan vahingoittamisesta. He ovat nimittäin täysin kykenevättömiä opettamaan tätä faata. Asiat, joita he sanovat, eivät pysty pelastamaan ihmisiä. Voitte kuunnella äänitteitä. Jos te oppilaamme saattavat esimerkiksi kysyä, kun promotoimme kultivointimenetelmää, kuinka voimme esitellä sitä toisille? Sen esitteleminen käy päinsä. Voitte sanoa, Li Hongqi sanoi seuraavaa. Se sopii, mutta älkää esittäkö omia sanojanne minun sanoinani. Jos sanotte omista sanoistanne, että Li Hongqi sanoi tämän, vahingoitatte edelleenkin faata. Pyydän teitä siis kiinnittämään huomiota tähän. Jos kuka tahansa muuttaa asioita tai tekaisee jotakin faamme perusteella, kaikki tällainen vahingoittaa vakavasti Dafaa. Emmekä tunnusta mitään tällaista. Tähän liittyy toinenkin asia. Kun kuka tahansa levittää kultivointimenetelmää ja antaa toisille mahdollisuuden saada faan, hänellä ei ole lupa veloittaa maksua tai ansaita rahaa. Levittäkää menetelmää vapaaehtoisesti. Älkää tavoitelko mainetta tai palkintoa. Älkää kartuttako mitään muuta kuin hyvettä. Miksi voimme veloittaa pienen osallistumismaksun, kun pidämme seminaarin? Tiedätte, että monilla henkilöstön kuuluvilla on ruoka- ja majoituskuluja, materiaaleja on painatettava, ja tulevaisuudessa kultivointimenetelmällä on luotava laajempaa toimintaa ja vakituinen paikka, joten meidän on veloitettava pieni maksu. Mutta jos toiset tekevät niin, se ei käy laatuun. Kenenkään ei sallita tehdä niin. Kun Shakyamuni opetti faata, hän ei sallinut ihmisten omistaa lainkaan rahaa tai materiaalisia asioita, estääkseen heitä kehittämästä tätä kiintymystä. Kiintymistä rahaan ja materiaalisiin asioihin. Hän ei antanut heidän ottaa mukaansa mitään muuta kuin kirjukulhon, ja sai heidät jättämään kotiinsa ja katkaisemaan siteet kaikkiin haluihin. Aidossa kultivoinnissa teidän on oltava vastuullisia itseänne kohtaan ja toimittava niin kuin sanoin. Näin ollen kenenkään ei saleta veloittaa maksua. Kaikki levittävät tätä kultivointimenetelmää vapaaehtoisesti. Olivatko kyseessä sitten opetuslapset Kiinassa tai ulkomailla, kaikkien tulee tehdä se tällä tavalla. Joku sanoi, jos olen ulkomailla, pystytkö suojelemaan minua? Kerron, että voitte mennä vaikka kuuhun, voitte mennä minne tahansa ja pystyn aina suojelemaan teitä. Minun faasenini, tässä kaikki tästä kysymyksestä. Koska aikaa on rajallisesti, olemme luennoineet tunnin ja 35 minuuttia. Tässä kaikki siitä, mikä liittyy kultivointimenetelmän levittämiseen. Menetelmän promotoiminen on sallittua, mutta älkää tavoitelko mainetta tai palkintoa. Pidetään 5 minuutin tauko ja sitten opettelemme toisen harjoituksen.